Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekiston televideniyesida svet o'chib qoldi. Efirda 1 soatlik uzilish bo'ldi. 2 fevraldan o'zbekistonliklar 1 martalik Schengen vizasi uchun 80 euro to'laydi. MIB xodimlarini yoqib yuborishga uringan samarqandlik ayol qamoqqa olindi. O'zbekistonda balog'at yoshiga yetmagan qizlar orasida homiladorlik 1.5 baravarga ko'paydi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasining butun mamlakat bo'ylab uzatiluvchi 12 kanali efirida 1 soatlik uzilish bo'ldi. Tomoshabinlar 27 yanvar soat 5 dan 6 gacha televizor ekranlari qop-qora bo'lib turganini Ozodlik aytishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Efir uzilganidan 1 soat o'tib qayta tiklandi. Bu vaqtda ekran ostida efir uzilishi uchun uzr so'raymiz deb yozilgan harakatdagi satrlar namoyish etildi. Sirdaryolik tomoshabinning Ozodlikka aytishi 27 yanvar kechki soat 5:00 televizor orqali yangiliklar dasturi efirga uzatilayotgan vaqtda televizor ekrani qop-qora bo'lib qolgan. Televizor ekrani qop-qora bo'lib qolganida televizor buzildi deb o'yladik, deydi tomoshabin. O'z MTRK tizimida ishlovchi va ismini oshkor etmaslikni so'ragan texnik xodimga ko'ra, efirdagi uzilish svet o'chib qolgani bilan bog'liq bo'lgan, avtomat ulash uskunasi esa ishlamay qolgan. O'z MTRK joylashgan Shayxontohur tumani elektr tarmoqlari korxonasi bo'limi mutasaddisi 27 yanvar kuni ular nazoratidagi hududda elektr ta'minotida uzilish bo'lmaganini aytdi. Biz tomondan normalni ishlagan, endi podstansiyada yuqori kuchlanishli kabelni oxirgi nuqtagacha bo'lgan joyga bizning idora javob beradigan bo'lsa, ichkarida transformatordan keyin yana kabel va avtomatlar bo'ladi. O'zlarida uzilish bo'lgan bo'lishi mumkin, dedi Shayxontohur tumani elektr tarmoqlari korxonasi bo'limi mutasaddisi. Ozodlik suhbatlashgan o'z MTRKning yana bir xodimiga ko'ra, televideniyaning efirga uzatish uskunalari eskirib qolgan. Hozir ham 1980 yil o'rnatilgan uskunalar ishlab turibdi. U paytda faqat 2 telekanal bo'lgan bo'lsa, hozir 14 telekanal bor. Oradan 40 yil o'tgan bo'lsa ham uskunalar yangilanmadi, uskunalar nagruzkani ko'tara olmayapti, dedi o'z MTRK xodimi. Ozodlik muxbiri o'z TV'dagi efir uzilishlari yuzasidan izoh olish uchun o'z MTRK rahbariyati bilan bog'lanishga harakat qildi. Qabulxona telefon go'shagini ko'targan xodim rahbariyat hozirda yo'qligi sabab bu masala xususida gapiralim olmasligini aytdi. O'z TV'da svet o'chishi sabab efirda uzilish birinchi marta bo'layotgani yo'q. O'tgan yilning 27 noyabrda O'zbekiston 24 telekanalda saylovoldi debatlari jonli efirga uzatilayotgan vaqtda elektr uzilishi natijasida efir 5 daqiqa to'xtab qolgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ikkinchi fevraldan boshlab o'zbekistonliklar 1 martalik Schengen vizasi uchun 80 yevro haq to'laydi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2020 yilning 2 fevralidan boshlab Schengen vizasiga murojaat qiladigan o'zbekistonliklar hozirgi 60 o'rniga 80 yevro haq to'laydi. Bu haqda Schengen Visa Infocom sayti xabar qildi. Schengen vizasini so'rab murojaat qilgan bolalar uchun haq hozirgi 35 o'rniga 40 yevro etib belgilandi. Fevralning 1 dushanbasidan boshlab o'zbekistonliklarga Schengen vizasi berishga oid tartibda yana bir qator qoidalar o'zgaradi. Yangi qoidalardan biriga ko'ra, o'zbekistonliklar Schengen vizasi uchun hozirgi 3 oy o'rniga 6 oy oldindan hujjat topshirishlari mumkin bo'ladi. Shuningdek, bir necha marta Schengen davlatlariga borib kelgan o'zbekistonliklarning uzoqroq muddatga beriladigan ko'p martali viza olishlar ham osonlashadi. Schengen Visa Infocom saytining yozishicha, O'zbekistonda diplomatik vakolatxonasi va konsullik xizmati bo'lmagan Schengen kelishuviga a'zo davlatlar o'z hududiga sayohat qilmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklarga viza berishda tashqi provayderlar xizmatidan foydalanishi mumkin. Bunday vaziyatda o'zbekistonliklarga Schengen vizasi olishda ko'maklashadigan guruhlar o'z xizmati uchun viza narxidan oshmagan haq olishlari mumkin. Bu esa bunday provayderlar qo'yadigan xizmat haqi 80 evrodan, Schengen vizasi uchun o'zbekistonliklar to'laydigan maksimum haq esa 160 evrodan oshmaydi deganidir. Yevropa Ittifoqi Kengashi 2019 yil iyunida Schengen vizasi berish qoidalariga o'zgartirish kiritishni ma'qullagan edi. 2 fevraldan kuchga kiradigan yangi qoidalar ana shu hujjat asosida amalga oshiriladi. Yangilangan Schengen vizasi kodeksi deb atalgan bu hujjat viza uchun olinadigan haqni har 3 yil ichida qayta ko'rib chiqishga ham izn beradi. Schengen Visa Infocom nashrining Schengen kelishuviga a'zo davlat rasmiylariga tayanib xabar berishicha, viza narxi Yevropa Ittifoqining u yoki bu davlat bilan hamkorlik darajasiga qarab chiqaradigan xulosasiga qarab 160 evrogacha ko'tarilishi mumkin. Yevropa Ittifoqi yetarlik hamkorlik qilmayotgan deb topgan davlat fuqarolari uchun nafaqat viza narxi oshirilishi, ayni paytda viza uchun murojaatni ko'rib chiqish muhlati uzayishi, beriladigan viza muddati esa keskin qisqartirilishi mumkin. Statistics by Schengen Visa Infocom sayti keltirgan raqamlarga ko'ra, 2018 yili O'zbekistondagi Schengen kelishuviga a'zo davlat elchixona va konsulliklari 30798 ta viza murojaatini ko'rib chiqqan va ulardan 4067 tasini rad qilgan. Bu Schengen vizasi so'rab murojaat qilgan o'zbekistonliklardan 13.2%ga viza berilmaganini anglatadi. 2018 yili O'zbekistonliklar Schengen vizasi berishni so'rab eng ko'p Germaniya elchixonasiga murojaat qilgan. Germaniya konsulligi yil davomida 10302 ta, Fransiya konsulligi 5382 ta, Latviya elchixonasi esa 4946 ta viza murojaatini ko'rib chiqqan. 2018 yil o'zbekistonliklar Schengen vizasi olish uchun jami 1,847,880 yevro haq to'lagan. Viza so'rovi rad qilinganlar to'lagan xizmat haqi esa 244,020 evroni tashkil etgan. 1985 yili Lyuksemburgning Schengen shahrida Yevropaning 10 davlati o'zaro chegara nazoratini olib tashlashga oid kelishuvga qo'l qo'ygan edi. Bugunga kelib 30 ga yaqin davlat qo'shilgan bu kelishuv natijasida Yevropaning aksar davlatini o'z ichiga olgan chegara va pasport tekshiruvlari olib tashlangan dunyodagi eng yirik chegaralarsiz erkin hudud paydo bo'ldi. Bu davlatlardan biri konsulligi tomonidan viza olishga muvaffaq bo'lganlar Schengen kelishuviga qo'shilgan qolgan barcha davlatlarga ham erkin sayohat qilishlari mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonda balog'atga yetmaganlar orasida homiladorlik 1.5 barobarga ko'paydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Samarqand viloyatining Toyloq tumanida maktab o'quvchisi bo'lgan 3 qizning homiladorligi aniqlangan, ammo xalq ta'limi bo'limi bu ma'lumotni jamoatchilikdan yashirishga urinmoqda. Bu haqda Ozodlik radiosiga Samarqand viloyat tibbiyot boshqarmasi xodimi xabar berdi. Samarqand viloyat tibbiyot boshqarmasining ismini aytmasligimizni so'rangan mulozimiga ko'ra, Toyloq tumanida shoshilinch va majburiy tarzda maktab o'quvchilari bo'lgan qizlarni UZ ko'rigidan o'tkazishmoqda. Bunga tumanda maktab o'quvchilari bo'lgan qizlar o'rtasida homiladorlik holatlari ko'paygani sabab bo'ldi. Shu kunlarda 3 nafar balog'atga yetmagan qiz homilador bo'lib qolgani aniqlandi. Shu sababdan barcha maktablarga qizlarni zudlikda shoshilinch tarzda UZ'dan o'tkazishga ko'rsatma berilgan. Toyloq tumanidagi homilador qizlardan biri aniqlangan maktabda ishlovchi o'qituvchi ham bu ma'lumotni tasdiqladi. Ha, maktablarda shu masalada majlislar o'tkazildi. O'quvchi qizlar orasida bir qancha homiladorlar aniqlanibdi, lekin aniq sonini aytishmadi, dedi o'qituvchi. Toyloq tuman hokimiyatining mas'ul lavozimli vakili Ozodlik muxbirining bu boradagi savollariga javob berar ekan, balog'atga yetmagan homilador qizlarning aniq sonini aytishdan qochdi. Ayni paytda 3 nafar o'quvchi qiz homilador bo'lib qolgani to'g'risidagi ma'lumotni inkor ham etmadi. Ularning yoshlari 17 ga va 17 yarimga yaqinlashib qolgan. 1 sentyabrdan boshlab turmushga chiqish yoshi qizlar uchun 18 yosh qilib belgilangan, shuning uchun turmushga uzatishadi. Ular o'z ixtiyorlari bilan bu ishni qilgan, hech kim majburlamagan. Tumandagi qolgan maktab o'quvchilari bo'lgan qizlar o'rtasida homiladorlikni aniqlash va oldini olish uchun UZI qilinayapti degan gap noto'g'ri. Bu navbatdagi tibbiy tekshiruv. Har 6 oyda bir marta o'quvchilarni mana shunday tekshiruvdan o'tkazamiz. Hozir 7-chi, 8-chi, 9-chi sinf qizlarini UZI ko'rigidan o'tkazyapmiz dedi rasmiy. Biroq u tibbiy tekshiruvdan nega barcha o'quvchilar emas, faqat qizlar o'tkazilayotgani to'g'risidagi savolga javob berishni istamadi. O'zbekistonda so'nggi paytlarda balog'atga yetmagan qizlar o'rtasida homiladorlik holatlari ko'payib bormoqda. Oliy Majlis Senat raisi Tanzila Norboyeva chiqishlaridan birida 2019 yilning 6 oyida voyaga yetmaganlar orasida 46-ta, 2018 yilda esa 32-ta homiladorlik holati qayd etilgani haqida gapirgan edi. Senat raisi o'shanda fuqarolarning reproduktiv salomatligini saqlash to'g'risidagi qonunda bolalarning jinsiy tarbiyasi haqida ham modda bor. Unda jinsiy tarbiya va ularni oilaviy hayotga tayyorlash bo'yicha tadbirlar o'tkazish haqida aytilgan. Ammo amalda nima ko'rilmoqda? Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan hali hech narsa qilinmagan, ta'lim vazirligida ham bu borada o'zgarishlar kuzatilmayapti. Bu borada hech kim dunyoqarashini o'zgartirmagan, deb tanqid qilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida O'zbekistonda balog'at yoshiga yetmagan qizlar orasida homiladorlik 1.5 baravarga ko'paydi. Gulnora Karimovaning Britaniyadagi 3 hashamatli uyi va millionlab puli musodara qilinadi. Ozod mikrofon. Qilmagan gunohim uchun 5 yildan buyon o'tiribman.
Prezident devonining boshlig'i Ali Bekov degan o'shani sheriklariga meni sherik qilib qamab yuborgan. Xavfli retsidivist qildi.
General Do'stum Afg'oniston shimolida Talibonga ustunlik bermaymiz deb bayonot berdi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
MIB xodimlarini yoqib yuborishga uringan samarqandlik ayol qamoqqa olindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Samarqandda uyidan majburiy chiqarish to'g'risidagi sud qarorini ijro etish uchun 21 yanvarda kelgan MIB xodimlarini yoqib yuborishga uringan Dilorom Roziqovaga nisbatan tergov jarayoni yakunlanguniga qadar qamoqda saqlash ehtiyot chorasi qo'llanildi. Dilorom Roziqovaning ismini aytmasligimizni iltimos qilgan advokati Ozodlik radiosiga o'z himoyasidagi Dilorom Roziqova ayni paytda Kattaqo'rg'on shahar 7-chi son tergov hibsxonasida saqlanayotganini bildirdi. Advokat Roziqovani ehtiyot chorasi sifatida qamoqda saqlash to'g'risidagi qarorini sud 23 yanvar kuni chiqarganini aytdi. Dilorom Roziqovaga nisbatan Jinoyat kodeksining 219 moddasi hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish bo'yicha Samarqand shahar prokuraturasi tomonidan ayblov qo'yildi, ammo sud uning yolg'iz ona ekanini va 14 yoshli bolaning yolg'iz qarovchisi ekanini hisobga olish kerak edi. Masalan, uy qamog'i bilan cheklansa ham bo'lar edi, dedi advokat. Advokatga ko'ra, hozirda Roziqovaning 14 yoshli o'g'li, uning singlisi qarmog'ida qolmoqda. Advokat tergov jarayonida Dilorom Roziqovani garov puli yoki xotin-qizlar qo'mitasining kafolati bilan qamoqdan chiqarish bo'yicha sudga murojaat tayyorlayotganini bildirdi. Samarqand shahri Tinchlik mahallasidagi 2 qavatli domda yashovchi fuqaro Dilorom Roziqova 2017 yildan beri o'z uyining buzilishiga qarshi chiqib kelayotgandi. Roziqovaga ko'ra, Samarqand shahar hokimining 2017 yilda Tinchlik mahallasidagi 4ta 2 qavatli uyini buzish to'g'risidagi qarori noqonuniy bo'lgan. Roziqov va buzilgan xonadoni o'rniga unga munosib turar joy berilmayotganini iddao qilgan. Ammo 21 yanvar kuni MIB Samarqand shahar bo'limi davlat ijrochisi Bekmuhammedov 12 nafar davlat ijrochisi yordamida Samarqand shahar sudining 2019 yil 12 sentyabrdagi ijro hujjatiga asosan javobgar Dilorom Roziqovani xonadonidan majburiy chiqarish uchun borgan Roziqov va MIB xodimlariga yonayotgan sochiq otgan va yelim idishda benzin olib chiqib har tomonga jumladan yonayotgan sochiqqa ham sepgan. Mazkur holatda biror bir MIB xodimi yoki fuqarolar tan jarohati olmagan. Turli joylardagi yong'in o'choqlari yong'in xavfsizligi xodimlari tomonidan bartaraf etilgan. Samarqand shahri prokuraturasi ushbu holat yuzasidan shu kunning o'zida jinoyat ishi ochgan deb yozgan edi 22 yanvar kuni mahalliy matbuot.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Gulnora Karimovaning Britaniyadagi 3 hashamatli uyi va millionlab pulining musodara qilinishi kutilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Britaniya nashrlarining 27 yanvar kuni yozishicha, mamlakat hududida sodir etilgan katta ko'lamdagi firibgarlik va korrupsiyani tergov qiluvchi idoraning Gulnora Karimovaning kamida 3 ta qimmatbaho villa va kvartirasini musodara qilish so'rovi tez kunlarda sud tomonidan qanoatlantirilishi mumkin. O'ta yirik miqdordagi firibgarliklarga qarshi kurash ofisi Gulnora Karimova va uning sobiq eri Rustam Madumarovlarning Britaniyadagi ko'chmas mulklari O'zbekistondagi korrupsion sxemalar orqali topilgan pullarga olingani da'vosi bilan ularni musodara qilishni so'rab 2018 yil oktyabrida mamlakat yuqori sudiga murojaat qilgan edi. 27 yanvar kuni Britaniyaning bir nechta nashrida paydo bo'lgan xabarlar mahkama jarayonining yakuniga yetib, bu da'voning yaqin kunlarda qondirilish ehtimolidan berilgan darakchi bo'ldi. Gulnora Karimovaning Britaniyadagi ko'chmas mulkiga da'vogarlik qilayotgan Sirius Fraud Office 2019 yilning 13 dekabr kuni da'vo qilinayotgan ko'chmas mulklarga oid tafsilotlarni ilk bor jamoatchilikka ochiqladi. Da'vo qilinayotgan bu uylarning egalari rasmiy ma'lumotga ko'ra Gulnora Karimova, Rustam Madumarov, Gulnora Karimovaning o'g'li Islom Karimov, Britaniya Virgin orollarida ro'yxatga olingan Porchester Industries Limited, Oregon Group Limited, Rotenstall International Limited shirkatlaridir. Yuqori sud rasmiy saytida bu uylarning aniq manzillari va aynan qaysi shirkat nomiga rasmiylashtirilgani ham e'lon qilindi. Ulardan biri Surrey hududidagi kattagina qasr bo'lsa, qolgan ikkitasi Londonning milliarderlar mahallasi deb ataladigan Mayfair va Belgravia rayonidagi uylardir. Britaniya zodagonlari va Brunei qiroliga qo'shni bo'lgan Gorsil Manor'dagi villa 2010 yili 18 million funt sterlingga sotib olingan va Rotenstall International Limited shirkati nomiga rasmiylashtirilgan. Tergov taxminicha hozirga kelib bu villaning bahosi 30 million funt sterling yoki taqriban 40 million AQSh dollaridan kam emas. Qariyb 7 gektarlik bog' va kemada aylanadigan xususiy ko'li bor bu jozibador villa 1912 yilda qurilgan. Bu qasrning taniqli qo'shnilari orasida marhum Sir Bruce Forsyth va Brunei qiroli bor deb izoh beradi bu ko'chmas mulkka Daily Mail gazetasi. Londondan 50 kilometrcha tashqarida bo'lgan Surrey kabi Gulnora Karimovaning musodara qilinishi kutilayotgan yana 2 uyi joylashgan London markazidagi rayonlar ham dunyoning eng badavlat odamlari yashaydigan hudud sanaladi. Bu rayonlarda Britaniyaning bir necha bosh vaziri, futbol va shou-biznes yulduzlari, shuningdek Roman Abramovich kabi rossiyalik milliarderlar uylari joylashgan. Mayfairdagi uy narxining 8 million funt sterling, Belgraviyadagi kvartiraning esa 2 million funt sterling ekani aytilmoqda. Bu ko'chmas mulklar barobarida Britaniyaning o'ta yirik miqdordagi firibgarliklarga qarshi kurash ofisi Rustam Madumarov nomiga Emirates NBD bankda ochilgan omonat hisobidagi 10 million funt sterlingni ham musodara qilishni so'ragan. Shuningdek, Gulnora Karimovaga qarashli turli ofshor shirkatlar hisobidagi 100 ming AQSh dollariga yaqin mablag'ning ham Britaniya sudi tomonidan musodara qilinishi kutilmoqda. Hozircha Britaniya yuqori sudining o'ta yirik miqdordagi firibgarliklarga qarshi kurash ofisi da'vosi yuzasidan qachon hukm chiqarishi ochiqlanmadi. Da'vogar ofis matbuot xizmati Ozodlikning 28 yanvar kungi savollariga hozircha javob qaytarmadi. O'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova dunyoning 10 dan oshiq davlatida ochilgan jinoyat ishlarining bosh figurasi. Karimovaning qator g'arb davlatlari, xususan AQSh, Shvetsiya, Shvetsiya, Hollandiya, Fransiya va ayrim Boltiq bo'yi davlatlaridagi ko'chmas mulklari va yuzlab million dollarlari bu jinoyat ishlari doirasida muzlatib qo'yilgan. Bu mulk va pullarga Gulnora Karimovaning korrupsion sxemalarida aziyat chekkani aytilayotgan qator davlatlar da'vogarlik qilmoqda. Ayni paytda Karimovaning jami qiymati 2 milliard AQSh dollariga yaqinligi aytilayotgan ko'chmas mulk va pullarning bosh da'vogari Shavkat Mirziyoyev hukumati bo'lib qolmoqda. Britaniyaning o'ta yirik miqdordagi firibgarliklarga qarshi kurash ofisi 2018 yil oktyabrida Karimova ko'chmas mulkini musodara qilishni so'rab sudga da'vo arizasi kiritish ortidan O'zbekiston bosh prokuraturasi bu boyliklarning O'zbekistonga qaytarilishi lozimligini bildirgan edi. Mirziyoyev hukumati 3 yildan beri Gulnora Karimovaning xorijdagi katta pullarini O'zbekiston xalqidan o'g'irlangan boyliklar sifatida mamlakatga qaytarishni so'rab kelayotgan bo'lsa-da, hozircha bu so'rovning faqat kichik qismi kamigina qondirildi xolos. Xususan 2019-yilning 24-iyun kuni Shvetsariya bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaning Shvetsariya banklarida muzlatib qo'ygan 850 million dollarlik pulining 133 million dollarini O'zbekistonga qaytarishini ma'lum qilgan edi. Shuningdek, 2019-yilning 9-iyul kuni Gulnora Karimova ishini tergov qilgan Fransiya prokurori Nikola Bayota mahalliy matbuotga Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgan ko'chmas mulklarni sotishdan tushgan pullarning O'zbekiston hukumatiga topshirilishini bildirgan edi. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi qator xalqaro guruhlar g'arb hukumatlaridan Gulnora Karimovaning xorijda musodara qilingan boyliklarini Toshkent ixtiyoriga demokratiya va inson huquqlariga hurmat ko'rsatishga oid qator shartlar bilangina qaytarishni so'rab kelmoqda. Bu guruhlar aks holda ma'muriy bosim va jinoiy reydlar orqali O'zbekiston xalqidan tortib olingan aytilayotgan bu boyliklarning navbatdagi korrupsion sxemalar vositasida yo'q bo'lib ketishidan xavotir bildirmoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston parlamenti deputati Azamat Arabayev parlamentda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi Qirg'iziston uchun kutilganday natijalarni bermayotgani haqida gapirdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Unga ko'ra qirg'iz tadbirkorlari yuk tashishda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining yana bir a'zosi Qozog'iston soliq inspeksiyasi bilan chegara xizmati tomonidan to'siqlarga uchramoqda. Xalq vakilining aytishicha, qo'shni mamlakatning nazorat organlari yuklarni o'tkazish uchun pul talab qilmoqda.
Bizning qirg'iz ishkirlar o'zining o'ndirilgan tovarin YAES mamlakatlarine jo'natam deganda Qozog'iston, Rossiya, Belarusiyaga al yerda stavkasi bir avtounadan bir og'ir yuk tashuv avtounadan 500 dollardan 5000 dollarga chein o'shal tovarini qarab.
Barcha kuchimizni Qozog'istonning soliq inspeksiyasi bilan chegara xizmatini boyitishga sarflayapmiz. Qirg'iz tadbirkorlari o'z mahsulotlarini Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi davlatlariga yuborish uchun o'sha yerda tovariga qarab 500 dan 5000 dollargacha berishyapti. Boshlanishida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida 180 millionlik bozorga yo'l ochiladi deyilgandi. Hozir aksincha, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi 4-5 mafiyalashgan organga ishlayapti, dedi Arabbayev. 30-31 yanvar kunlari Qirg'iziston bilan Qozog'iston hukumatı delegatsiyalari Olmaota shahrida uchrashib, ikki mamlakat chegarasidan yuk olib o'tish masalasini muhokama qilishi bildirilgan. Uchrashuvda Qirg'iz tomoni Qozog'iston hukumatı Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi qoidalariga amal qilmagan holda chegaradan yuk olib o'tishga qo'yayotgan to'siqlari borasida izoh berishini so'ramoqchi. Yangi yildan ko'p o'tmay Qozog'iston Qirg'izistondan kelayotgan yuklarga qo'shimcha tekshiruvni joriy etgan ortidan ikki davlat chegarasida yuk mashinalarining tiqilinchi paydo bo'lgan. Buning ortidan Qirg'iz hukumatı Qozog'istonni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasidagi majburiyatlariga amal qilishga chaqirdi. Ayni damda Qozog'istonning daromadlar bo'yicha davlat qo'mitasining rasmiy vakili O'ljas O'tar, bosilgan plombalari buzilmagan va hujjatlari to'g'ri bo'lgan yuk tashuvchilar chegaradan to'siqsiz o'tayotganini ma'lum qilgan. 2001-yilning 30-mayida bugungi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi paydo bo'lishiga omil yaratgan Yevrosiyo iqtisodiy hamkorligi tashkiloti tuzilgan. O'zbekiston bu tashkilotga 2001-yilda a'zo bo'lgan va 2008-yilda uni tark etgan edi. Faoliyatini 2015-yil 1 yanvaridan boshlagan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga hozirgi paytda Belarus, Rossiya va Qozog'istondan tashqari Qirg'iziston va Armaniston a'zo. Aytish joizki, 2008-yilda tashkilotni tark etgan O'zbekistonning unga yana qo'shilish ehtimoli yuzasidan turli fikrlar mavjud. Jumladan, Oliy Majlis Senatining 1 majlisida so'zga chiqqan Shavkat Mirziyoyev Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga O'zbekistonning joriy yil a'zo bo'lish haqidagi muhokamalarga munosabat bildirgandi. Mirziyoyev o'z chiqishida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish ehtiyojini Qozog'iston va Rossiyada ishlayotgan millionlab mehnat muhojirlari manfaatini himoyalash va O'zbekiston iqtisodini rivojlantirish uchun zarur milliardlab dollar bilan izohlagan. Ayni paytda Mirziyoyev 20 yanvar kungi chiqishida mustaqil kuzatuvchilarning Rossiya etovidagi bu siyosiy guruhga qo'shilish O'zbekiston mustaqilligini boy berishga olib kelish haqidagi xavotirlarni rad qilishga uringan. Mustaqillikni birovga berib qo'yadi degan xomxayol gaplar, xoyu havas gaplar. Kim berib qo'yadi mustaqillikni? Deb iqtibos keltiradi Mirziyoyevdan mahalliy nashrlar. Prezidentga ko'ra O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga avvaliga kuzatuvchi maqomida qo'shilib, nima yaxshi, nima yomonligini kuzatgandan keyin a'zolik borasida qaror beradi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Pokiston universitetida lab bo'yoq taqiqlanishi noroziliklarga sabab bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Talaba qizlarga labiga bo'yoq surtishga ruxsat berilmayapti. Bu Pokiston nazoratidagi Kashmirda joylashgan universitetning qiz talabalar uchun chiqarilgan buyruq edi. Mabodo kimda kim labiga bo'yoq surtgani ko'rinib qolsa, o'sha joyning o'zida jarimaga tortiladi, deyiladi Ozod jamoa va Kashmir universiteti tarqatgan bildiruvda. Qo'shimcha qilinishicha, qizlar ushbu tartibni buzgani uchun har safar 100 rupiydan, ya'ni 65 sent jarimaga tortiladi. 21 yanvarda chiqarilgan bildiruv noroziliklarga sabab bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari, talabalar va huquq himoyasi faollari bu hol talabalarning huquqini poymol qilishini aytmoqda. Faollar ijtimoiy tarmoqlarda bildiruvni o'ta dindor va konservativ mintaqada ayollar huquqining yana bir cheklanishi yoki kamsitilishi deya qaramoqda. Bildiruv qo'zg'agan ushbu shov-shuv sabab bo'lsa kerak, 27 yanvarda kampusi Muzaffar Obod shahrida joylashgan universitet rahbariyati buyruqni bekor qildi. Biroq vaqtinchalik taqiq musulmonlar ko'pchilikni tashkil etadigan Pokiston va Kashmirdagi maktab va universitetlarda dress-kod kiyinish tartibini joriy etish bo'yicha so'nggi urinishlardan biri xolos. Ismini aytish istamagan bir universitet o'qituvchisi Ozodlik radiosiga universitet rahbariyatini bunday qadam qo'yishga sinfxonalar va ayollar vannaxonalarida lab bo'yog'i bilan chizilgan uyat graffiti suratlariga oid shikoyatlar sabab bo'lganini aytdi. O'qituvchi Ozodlik radiosiga jo'natgan graffiti suratlaridagi tasvir chaplanib ketgan suratlarning haqiqiy ekanini aniqlab bo'lmadi. Universitet ma'muriyatining taqiq sababini tushuntirishga urinishlari keskin tanqidni bartaraf qila olmadi. Shu rostmi? Deb so'radi pokistonlik senator Sheri Rahmon. Universitet boshqaruvining kuchi va vaqtini sarflaydigan boshqa ish qolmadimi? Marshi avrat ayollar huquqini himoya qiluvchi tashkilotlar jamoasi vakili aytishicha, aslida erkinlik qo'rg'oni deb bilinadigan bunday ta'lim muassasalari xavotirlarga sabab bo'lmoqda va talabalarning asosiy huquqini poymol qilmoqda. Pokistonning GNN TV tarmog'i jurnalisti Asghar Hayot taqiqni o'ta kulgili deb atadi. Universitet ma'muriyati yoshlarimizga sifatli ta'lim berish o'rniga lab bo'yog'ini taqiqlab turibdi, dedi u. Inson huquq faoli Ali Kashmiri ushbu xatti-harakatni tanlash erkinligiga yana bir hujum deb baholadi. Lab bo'yog'ini vaqtinchalik taqiqlash Pokiston maktab va universitetlaridagi so'nggi qarama-qarshilikka sabab bo'ldi. U yerdagi boshqa ta'lim muassasalarida qiz talabalarni ajratib o'qitish va ayollar uchun qat'iy kiyinish tartibini joriy qilishga urinib ko'rilgan edi. Sentyabrda Pokiston shimol-g'arbidagi Xaybar Paxtunxva viloyati hokimiyati ikkita shahardagi maktablarning qiz o'quvchilarini ro'mol o'rashga majburlovchi buyruq chiqargandi. Viloyat markazi Peshovor shahridagi tuman ta'limi mutasaddilari davlatga qarashli qizlar maktablari rahbarlariga barcha o'quvchilarga ro'mol o'rash, chodir yopinib yurishga ko'rsatma berish buyurilgandi. Bunday xatti-harakatlar ijtimoiy tarmoqlarda noroziliklarga sabab bo'ldi. Faollar hokimiyat idoralarini ayollar huquqini cheklashda ayblab chiqdi. Biroq milliy miqyosda shov-shuv ko'tarilganidan so'ng ular bunday buyruqlarni bekor qilishga majbur bo'ldi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida internetdagi diniy axborot xurujlariga qarshi tezkor chora ko'rish taklif qilindi. Gemodializga muhtoj 160 dan ortiq samarqandlik boshqa viloyatlarda muolaja olishga majbur bo'lmoqda. NPR jurnalistiga bahsli intervyusidan so'ng Pompeo bilan Ukrainaga safar qilish taqiqlandi. Ozod mikrofon, G'uzor agroservis ish haqimni bermayapti. Dasturimizda shuningdek mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Hujjat. Internetdagi diniy axborot xurujlariga qarshi tezkor chora ko'rish taklif qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident ma'muriyatiga bosh prokuror nomidan jo'natilgan xatning ozodlikka kelib tushgan nusxasida o'z domenida nosog'lom fikrlarga tayanilgan diniy materiallar ko'payganidan xavotir bildirilgani ma'lum bo'ldi. Xatda diniy materiallarni tarqatib kelayotgan mustaqil veb resurslar nomi tilga olingan va ularni o'qiyotganlar soni so'nggi 2 yilda kunlik 35 mingdan 66,5 ming nafarga oshgani aytilgan. Prokuratura bunday materiallarni materiallarga qarshi tezkor chora ko'rish mexanizmini ishlab chiqishni taklif qilgan. 27 yanvar kuni ozodlikka kelib tushgan 3 varaqli rasmiy xat unvonidan uning joriy yil 2 yanvarida yozilganini, xatni bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev imzolaganini ko'rish mumkin. Ozodlik e'lon qilayotgan xat nusxasi suratida uning qayd raqami, imzo hamda adressatga oid ma'lumotlar manbalar xavfsizligini ko'zlab oshkor qilinmayotir. Ozodlik bu xatning asl nusxasini ko'rgani yo'q, ammo hujjatda tilga olingan ma'lumotlar internetda mavjudligiga va xatning mazmuni muqaddam kelgan ayrim boshqa hujjatlarning mantiqiy davomi ekaniga ozodlik amin bo'ldi. Hujjatda 2018-2019 yillar davomida o'z domenida diniy materiallarni chop etib kelayotgan mustaqil resurslar tahlili bayon qilingan. So'nggi 2 yilda internetdagi axborot nashrlaridan foydalanuvchilar soni 20 millionga yetgan. Diniy materiallar tarqatuvchi mustaqil saytlarga kiruvchilar kunlik soni esa 35 ming nafardan 66,5 ming kishiga oshgan. Aytilishicha, bu ko'rsatkich O'zbekiston musulmonlari idorasi rasmiy saytiga kiruvchilar soniga nisbatan 5 baravarni tashkil etadi. Hatto mustaqil internet resurslarida chop etilayotgan materiallar diniy ekspertizadan o'tkazilmayotgani alohida qayd etilgan. Mazkur manbalarda jamiyatni islomlashtirish, islomiy hayot tarzi va kiyinishga o'tish, bolalarga majburiy islomiy ta'lim berish, musiqa to'garaklarini taqiqlash, shariat qoidalarini rasmiy qonunlardan ustun qo'yish kabi nosog'lom fikrlarni ilgari surish hollari ham kuzatilmoqda, deyiladi hujjatda. Nosog'lom fikrlar haqida gap ketarkan, alohida saytlar va ularda chop etilgan maqolalarning nomlari keltirilgan. Ozodlik bu saytlardan ba'zilarini ko'zdan kechirdi va nomi tilga olingan maqolalar hanuz osig'liq turganiga guvoh bo'ldi. Ushbu maqolalarda hukumat qarorlari muhokama qilingan va ularning ayrimlari shariat qonunlariga zid ekani haqida xulosa berilgan. Hujjatda axborotlashtirish to'g'risidagi qonunning 12-chi moddasiga ko'ra, ekstremizm g'oyalarini targ'ib qiluvchi materiallar sayt egasi yoki bloger tomonidan o'chirib tashlanishi shartligi ta'kidlangan. Ammo aytilishicha, aksar bloger va sayt egalarida maxsus bilim yo'q. Shu bois taqiqlangan g'oyalarni aniqlash imkoniga ega emas. Shuningdek, prokuror taqiqlangan diniy ekstremistik saytlarga VPN, proxy dasturlari orqali kirish mumkinligidan ham xavotir izhor qilgan. Hujjatda ta'kidlanishicha, amaldagi qonunchilikka binoan bosma va poligrafiya nashrlaridagi materiallar chop etilishidan oldin ekspert ko'rigidan o'tadi. Ammo internetdagi ma'lumotlarning chop etilganidan keyin ekspertiza qilinishi muammodir. Bundan tashqari, internetda chop etilayotgan ma'lumotlarni e'lon qilish masalasi huquqiy tartibga solinmagani, shuningdek, targ'ib qilish tushunchasi aniq yoritib berilmagani alohida ta'kidlangan. Bosh prokuror prezident ma'muriyatiga yozgan xatida Vazirlar Mahkamasiga maxsus ishchi guruhi tuzishni va bu guruhga bir oy ichida quyidagi choralarni ko'rishni taklif qilganini bildirgan. Internetdagi diniy axborot xurujlariga tezkorlik bilan ta'sirchan chora ko'rishning samarali mexanizmini yaratish, qonunchilikdagi huquqiy bo'shliqlarni bartaraf etish, taqiqlangan saytlarga erkin kirish yo'llarini tamomila yopishni mukammallashtirish chorasini ishlab chiqish. Xavfsizlik tizimlarida internetdagi diniy ekstremistik kontent tahlili bo'yicha ekspert ozodlikka taqdim qilingan hujjatdagi taklifni juda dolzarb deb baholadi. Ekspert shaxsiga doir ma'lumotlar sir qolishini so'radi. Ekspert hozirgi kunda internetdagi o'zbek tilida so'zlashuvchi tarmoqlarda berilayotgan diniy mazmundagi ayrim materiallarni odamlar ongiga tajovuz deb baholadi. Birgina misol, internet imom degan atama tarqalgan hozir. Kameraning qarshisiga soqolini qo'yib o'tirib olgan imom gapirayotgan gaplari johillikdan boshqa narsa emas. Umuman, tarmoqdagi tendensiya faqat islomiy hayot tarzi bilan yashashni targ'ib qilish, hatto bolalarga faqat diniy ta'lim berish va tarki dunyochilik qilishga targ'ibot kuchayapti. Nafaqat O'zbekiston, Markaziy Osiyo bo'yicha bor bu holat. Davlatlar bu holatga albatta chora ko'rishi kerak, ammo qanday? Buning mexanizmi qanday bo'ladi? Bu juda murakkab, bir necha qavatli murakkab masala, ammo bu hal qilinishi juda zarur bo'lgan masala, deydi ekspert. Ozodlikka bunga qadar ham internet tarmog'idagi diniy kontentni nazoratga olish mexanizmini ishlab chiqishga oid hujjatlar sizdirilgan edi. Prezident imzosi uchun hozirlangan PQ 4437M deb raqamlangan maxfiy qaror va O'zbekistonda yig'ilishlar, mitinglar yoki internet orqali ommaviy namoyishga chaqiriq uchun jazoni kuchaytirish haqidagi hujjat loyihasi shular jumlasidandir. Har ikki hujjatda internet tarmog'idagi mustaqil saytlar va ijtimoiy tarmoqlardagi nafaqat diniy ekstremistik materiallar, balki davlat tuzumiga tajovuz qiluvchi va jamoat xavfsizligi uchun tahdid soluvchi deb topilgan ijtimoiy siyosiy mazmundagi materiallar, chaqiriqlar ustidan nazoratni kuchaytirish, buning uchun esa jinoiy javobgarlikni joriy qilish haqida gap boradi. 2019 yilning noyabrida qarorgohi Vashingtonda joylashgan Freedom House tashkiloti internet erkinligi bo'yicha yangi hisobotni e'lon qilgan va unda O'zbekiston internet erkin bo'lmagan mamlakatlar sirasiga kiritildi. Hisobotda o'zbekistonliklar uchun fikrni onlayn tarzda erkin bildirish uchun biroz imkon paydo bo'lgani, ammo internet tarmog'i umumiyatla qattiq nazorat ostida qolayotgani ta'kidlandi. Xalqaro tashkilotlar xavotiricha, hukumat radikal ekstremistik kontentni cheklash bahonasida o'z fuqarolarining internet tarmog'ida fikrini erkin ifoda qilish huquqini ham cheklaydi. yetaklab kelmoqda. Xavfsizlik tizimlarida internetdagi diniy ekstremistik kontent tahlili bo'yicha ekspert, hozir hukumatlar asosiy e'tiborni tarmoqlardagi mamlakat xavfsizligi uchun haqiqatda xavfli bo'lgan kontentga qaratishi lozim deb ta'kidlaydi. Uning fikricha, internetni to'sish bilan xavfli kontentni to'xtatib bo'lmaydi. Hozir ijtimoiy tarmoqlarni to'sish yog'ayotgan yomg'irni to'sishday gap, ya'ni qariyb imkonsiz. Shaxsan men buning biror mukammal mexanizmi borligini bilmayman, lekin tarmoqda e'lon qilingan materiallar uchun jazoni kuchaytirish bu hukumatlar uchun eng sinalgan yo'l. Faqat bunda hukumat birovdan kelgan kontentni o'qimasdan, bilmasdan tarqatib yuborganini ham jinoiy javobgarlikka tortib yuboradimi yoki to'g'ri jazo beradimi? Bu ham alohida masala.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston vitse prezidenti general Abdurashid Do'stov mamlakat shimolida jangari toliblarning baland parvozliklarining oldini olamiz dedi. U shimolni toliblardan tozalash uchun keng qamrovli harbiy amaliyotlar boshlatilgani borasida xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston vitse prezidenti general Abdurashid Do'stov o'zining mamlakat shimolidagi bosh qarorgohi Shibirg'on shahrida prezident Muhammad Ashraf G'anining xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Hamdulloh Muhib bilan uchrashgani ortidan jangari toliblarning baland parvozliklarining oldini olamiz dedi. U Hamdulloh Muhib bilan shimol viloyatlarini jangari toliblardan tozalash, shimol viloyatlarini Markaziy Osiyo davlatlari hamda poytaxt Kobul bilan bog'laydigan katta transport qatnov yo'llari xavfsizligini to'la-to'kis ta'minlash kabi mavzular ustida bahslashgani bildirdi.
Taliban abdi bilan parvozi yakami pantar. Ba umid xudo meyari.
Biz shimolda jangari toliblarning bundan ortiq baland parvozliklariga ruxsat bermaymiz. Yaqinda Talibonga qarshi harbiy amaliyotlar boshlatildi. Amaliyotlarni qo'shni O'zbekiston bilan chegaradosh Balx viloyatidan boshlatdik. General Do'stov yaqin kunlar ichida mamlakatning shimol viloyatlarida xavfsizlik vaziyati tobora yomonlashib borayotgan shu kecha kunlarda ushbu so'zlarni tilga olmoqda. Afg'oniston prezidentining xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Hamdulloh Muhib taqriban bir haftadirki shimol viloyatlarida safar qilmoqda. Muhib jangarilarining so'nggi oylar ichida mamlakat shimol viloyatlarida faoliyatlari mezoni oshganini e'tirof etdi.
Ko'rishish mumkinki, fejajiki dushman azigaram vaziyat xarobtar bo'lsa-da,
jangarilar joriy yilda Afg'oniston shimol viloyatlari xavfsizligini barham urish maqsadida o'z harbiy faoliyatlarini oshirib bormoqdalar. Biz ularning harbiy harakatlarini pushka chiqaramiz. Yaqinda milliy armiya shimolda jangarilarga qarshi o'z amaliyotlarini boshlatdi.
Va butun imkoniyatlarga xubtara bari bahor dasta boshim to'yiz yak fojiyai qalon jilovgiri.
So'nggi kunlar ichida Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlari xavfsizligi misli ko'rilmagan darajada battarlashgan. Afg'oniston vitse prezidenti bir necha oydan beri o'zining bosh qarorgohi Shibirg'on shahrida qolib, shimol viloyatlari xavfsizligini yaqindan kuzatib bormoqda. Kuni kecha shimoliy Bag'lon viloyatida jangari toliblar tunda katta transport qatnov yo'li chekkasida yerlashgan politsiya postlariga hujum qilib, kamida 10 kishi politsiyachini nobud etgan edi. Shuningdek jangarilar Shimoliy Qunduz viloyatining Tojikiston bilan chegaradosh Dashtarchi tumanida seshanbadan chorshanbaga o'tar kechasi 15 kishi davlat harbiylarini nobud etgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston salomatlik.
Samarqand shoshilinch tez tibbiy yordam shifoxonasidagi davlatga qarashli yagona gemodializ bo'limidagi nosozliklar tufayli buyrak yetishmovchiligi kasaliga chalingan 160 dan ortiq bemor boshqa viloyatlarga borib davolanishga majbur bo'lmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bemorlardan birining onasi Samarqanddagi shoshilinch tez tibbiy yordam shifoxonasidagi gemodializ bo'limida o'tgan yilning oktyabridan boshlab apparatlar 1 oy ishlab, 1 oy buzuqligidan nolida. Qizim o'tgan yilning oktyabridan beri gemodializ oladi. Har 3 kunda bir marta bu jarayondan o'tishi kerak. 1-2 marta olganimizdan keyin gemodializ apparatlari ishdan chiqib, 1 oy ishlamadi. O'shanda Chirchiqqa borib, 1 oy yotib gemodializ olishimizga to'g'ri keldi. Noyabrda Samarqanddagi apparatlar yana ishlay boshlagani uchun uyimizga qaytdik. O'tgan haftaning seshanba kunida apparatlar yana ishdan chiqibdi. Endi haftasiga 2 kun Jizzaxga qatnayapmiz. Bemor qizimning ahvoli yo'l azobidan yanada yomonlashib qoldi, dedi ona. Unga ko'ra, Samarqandda 160 nafardan ortiq bemor uchun faqat 4 ta gemodializ apparati bor. Shuning uchun bemorlarning navbati yarim kechada yetib keladi. O'sha 4 ta apparatning ikkitasi ham juda eski apparatlar yetishmasligi ortidan bizning navbatimiz ko'pincha tungi soat 11 larga to'g'ri keladi. Keyin muolaja uchun kamida 3,5 soat vaqt ketadi. O'shanda tungi soat 2-3 larda uyga qaytamiz. Bemorlar uchun bu juda og'ir, deydi ona. Mazkur xabar ortidan Ozodlik muxbiri Samarqand shoshilinch tez tibbiy yordam shifoxonasidagi gemodializ bo'limiga murojaat qildi. O'zini tanishtirishni istamagan shifokor apparatlar tez-tez ishlamay qolishini tasdiqladi. Bu uskunani sozlaydigan ustalar esa barmoq bilan sanarli bo'lib, ular boshqa viloyatlardagi uskunalarni ta'mirdan chiqarib bo'lgunga qadar navbat kutishga to'g'ri keladi, dedi shifokor va u bundan boshqa tafsilotlarni ochiqlashni istamadi. Shifokor Samarqandda Zartek xususiy gemodializ markazi ham borligini, shuning uchun davlat shifoxonasidagi apparatlar ishlamagan paytda bemorlar o'sha markazdan muolaja olishlari mumkinligini ta'kidladi, biroq bemorlar Zartek xususiy gemodializ markazida muolaja olish haqqi juda qimmatligidan nolimoqdalar. U yerda bir marta muolaja olish 796 ming so'm, bir haftada 2 marta olsak deyarli 1 million 600 ming so'm bo'ladi. Bir oyligini hisoblasak 700 dollarga yaqinlab qoladi. Bemorlar ularning oilalari buncha pulni qayerdan oladi? Noiloj qolganimizda 1-2 marta shu yerda ham muolajadan o'tdik, dedi bemorlardan birining yaqin qarindoshi. Zartek xususiy gemodializ markazi mas'ullari Ozodlik muxbirining narx-navo qaysi asoslardan kelib chiqib belgilangani to'g'risidagi savollariga javob berishdan bosh tortdi. Sog'liqni saqlash vazirligi tizimida ishlovchi mulozimning Ozodlik radiosiga aytishicha, bugungi kunda O'zbekistonda gemodializ muolajasidan o'tadigan 2600 bemor bor. O'zbekistonda buyrak yetishmovchiligiga chalingan bemorlarga nefrologiya va gemodializ yordami ko'rsatish juda yomon darajada ekanini Prezident Shavkat Mirziyoyev ham tan olgan. Prezident 2018-yilning 12-iyulida imzolagan qarorida O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining aholiga nefrologik va gemodializ yordami ko'rsatish bo'yicha faoliyati qoniqarsiz deb topilsin, deb ta'kidlangan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Kunning muhim voqeasi.
Jizzaxda koronavirus yuqtirganlar borligiga oid xabarlar mutlaqo asossizligi xabar qilindi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazining Jizzax filialida bemor koronavirus infeksiyasidan vafot etganligi hamda bir guruh bemorlarning ushbu virus alomatlari bilan davolanayotgani haqidagi xabarlar mutlaqo asossizdir, deya bayonot berdi O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi. Vazirlik bu bayonoti bilan Jizzax viloyatida koronavirus infeksiyasi tarqalgani to'g'risida ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan mishmishlarni rad etdi. Telegram messenjerida e'lon qilingan postlardan birida Jizzaxda Xitoyda chiqqan yangi koronavirusdan o'lgan odamlar borligi, Oblastnoy bolnitsada 20dan ortiq odam shu simptomlar bilan yotgani aytilgan. Vazirlikka ko'ra, Xitoydagi vaziyatni inobatga olgan holda joriy yil yanvar oyidan boshlab respublika chegara bojxonalaridan o'tgan fuqarolar sanitariya nazorat punktlari orqali tibbiy nazorat kuchaytirilgan holda o'tkazilmoqda. Viloyat davolash profilaktika muassasalarida faoliyat ko'rsatayotgan shifokorlarning koronavirus, gripp va o'tkir respirator kasalliklar bo'yicha hushyorligi oshirilgan. Gripp va o'tkir respirator virusli kasalliklarga chalingan bemorlarning Xitoy hududida bo'lganligi to'g'risida surishtiruvlar amalga oshirilib, ularda kasalliklar aniqlanganda tezkor ravishda yotqizish uchun viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasida maxsus o'rinlar tashkil etilgan. Ayni paytda ushbu kasallik gumon qilingan bemorlar aniqlanmagan. O'zbekiston hududiga koronavirus infeksiyasining kirib kelishi va tarqalishini oldini olish borasida Sog'liqni saqlash vazirligi va boshqa tegishli tashkilotlar tomonidan barcha zarur chora-tadbirlar amalga oshirilayotgani, aeroport, vokzal va avtomobil chegara bojxona postlarida mavjud sanitariya nazorat postlari kuchaytirilgan rejimda faoliyat ko'rsatayotgani, tibbiyot muassasalarida ushbu kasalliklarni barvaqt aniqlash, ularni alohida davolash uchun barcha sharoitlar mavjudligi aytildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov Xitoyga zarurat bo'lmaganda boshqa xorijiy davlatlarga ham vaqtinchalik bormaslikni tavsiya qilgani to'g'risida vazirlik matbuot xizmati xabar qildi. Vazirlik bayonotiga ko'ra, Xitoyda yangi koronavirus oqibatida vafot etganlar soni 80 nafardan, kasallanganlar soni esa 2400 nafardan oshgan. Xubey provinsiyasi va uning ma'muriy markazi Uxan shahrida zararlanishning eng ko'p holati holati qayd etilgan. 24 yanvar kuni ozodlikka murojaat qilgan Xitoydagi o'zbek talabalari mushkul vaziyatda qolgani, oziq-ovqatdan qiynalayotgandan shikoyat qilgandi. 25 yanvar kuni O'zbekistonning Xitoydagi elchixonasi koronavirus sabab karantin qilingan shaharlardagi o'zbek talabalari vaziyati to'liq nazoratga olinganini bildirdi. Konsul Bobur Yahyoyev Xitoydagi o'zbekistonlik talabalarni vahimaga tushmaslikka chaqirib, ularga zarur huquqiy yordam berish uchun 24 soat aloqada ekanini ta'kidladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Uyini musodara qilishga kelgan majburiy ijro byurosi xodimlari oldida o'zini yoqqan erkak vafot etdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Majburiy ijro byurosi xodimlari oldida o'zini o'zi yoqib yuborgan 31 yashar andijonlik Xushnud G'oyibnazarov shifoxonada vafot etdi. Andijon viloyati Andijon tumanida yashovchi G'oyibnazarov uyining musodara qilinishiga norozilik tariqasida o'ziga o't qo'ygan edi. Tanasining 41% ga yaqini kuygan holda Andijon tuman shifoxonasiga yotqizilgan Xushnudbek oilasining aytishicha 25 yanvar kuni vafot etgan. G'oyibnazarovning o'ziga o't qo'yishi hodisasi 21 yanvar kuni 18:30larda Andijon tumanining 5 bo'ynoq mahallasidagi joylashgan uyda sodir bo'lgan edi. Opasi Omonova 23 yanvar kuni ozodlik bilan suhbatda marhum ukasi uy ustidan kelib chiqqan janjal bois o'ziga o't qo'yganini aytgan. Andijon viloyati majburiy ijrosi byurosining ozodlik gaplashgan xodimi 23 yanvar kuni shunday voqea bo'lganini tasdiqlagan, ammo uning tafsilotlarini ochiqlashni istamagan edi. 26 yanvar kuni Effekt UZ nashri majburiy ijro byurosi matbuot xizmatining bu hodisa bo'yicha izohini chop etdi. MIB matbuot xizmatining alohida ta'kidlashicha, MIBda sud qarorlari muhokama etilmaydi, balki qonuniy kuchga kirgan sud hujjatlari ijrosi ta'minlanishi shart, sud qarorlari ijrosini vaqtincha to'xtatishning esa qonuniy tartiblari bor, deb yozdi ushbu nashr. Nashr xabarida aytilishicha, Andijon tuman prokuraturasi tekshiruvni davom ettirmoqda. G'oyibnazarovlar oilasi hozircha surishtiruvlar qanday borayotgandan bexabarligini aytdi. O'zbekiston majburiy ijro byurosi xodimlari o'z xizmat vazifalarini bajarayotgan paytda turli qarshiliklar yoki janjal kelib chiqqan haqida ozodlik avval ham xabar qilgan. O'tgan yil yanvar oyida Samarqandda ijro harakatlarini amalga oshirayotgan MIB xodimlariga qarshilik qilgan ayol ularni yoqib yuborgan edi. 2018-yilning noyabr oyida esa Samarqandda elektr haqini undirish uchun kelgan MIB xodimlariga bolta bilan hujum qilgan xonadon egasi qamoqqa olinib, 3 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Majburiy ijro byurosi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yilning o'zida MIB xodimlariga qarshilik ko'rsatilgani bilan bog'liq 132 ta holat qayd etilgan. Byuro tashkil etilgan 2017-yildan buyon esa fuqarolarning qarshilik ko'rsatishi tufayli 4 xodim o'z vazifasini bajarish vaqtida o'lgan, 200 dan ortiq xodimga turli darajada tan jarohatlari yetkazilgan. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanidagi AgroServis MTJ'da operator bo'lib ishlagan Ne'mat Soliyevning ozod mikrofonga arz qilishicha, u noyabr oyida o'z xohishi bilan ishdan bo'shagan, ammo korxona uning avvalgi oylarda ishlagan ish haqqini to'lab bermayapti. Ne'mat Soliyev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
29 noyabrda 2019 ishdan bo'shaganman-da, shundan beriga shartni ololmay yuribmiz-da.
Qayerda ishlagansiz?
G'uzor AgroServis Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanida AgroServisda. Operator bo'lib ishlaganman.
Qancha ish haqingiz qolgan u yerda?
U yerda AgroServisda 4,900,000 ish haqim bor, keyin AgroServisda 1,587,000 ish haqim qolib ketgan, uni majburiy ijro byurosiga berkitilgan. Lekin majburiy ijro byurosi ham uni undirib bermayapti. Lekin ikki tashkilotga ham rahbar bitta odam bo'lgan, Said Qurmatov degan. Endi mayda shuda ishni qilishimiz kerak, ko'chib chiqalganimiz yo'q, hali oilaviy sharoitimiz og'irroq. U bu deb boshliqqa tushuntirgan payti, ha, qilib beramiz, bugun erta, bugun erta deb kelyaptida.
Qanchadan buyon, qancha muddatdan buyon?
Men 2019-29 noyabr kuni arza yozib ishdan bo'shab chiqib ketganman idoradan, kelisha olmagan holda. shu oylik masalasini bizaga juda o'zlariga rahbarlar 1 million, 2 millionlab ish haqi olib, nima deydi, ishchi xizmatchi operatorlarga 300 ming so'm, 500 ming so'm oylik berilgan uchun bizar bo'lganimdan bo'shab ketganman. Bo'lmasa 15-16 yil ishlaganman shu tashkilotda.
Avval yaxshimidi oyliklar?
Avvalam o'ziga yarasha edi. Endi ular yo'q, nimadir qilib yashash kerak. Keyin oxirgi paytlar umuman juda qiyin holat bo'lib ketaverdi. Odam ajratishlar bo'lib boshlandi. Masalan, staj operatorga 1 million oylik bersa, yordamchi operatorga 500 ming so'm oylik. Rahbarlar 2 million, 3 million oylik olsa, shu stajlar yana shu 500, zo'r oylik olsa 700 ming so'm oylik bergan. Shunda ham janjal qilganimizda.
U nima ish qiladi operator yerda?
Operator bo'lib boradi. Chet eldan keltirilgan kes haydov, yer haydov traktori, g'alla o'rish kombayni deganman. Oxirgi marta John Deere kompaniyasi ishlab chiqargan John Deere 175 haydov traktoriga operator bo'lib ishlaganman. Keyin ishlaganmiz, bir ikkita fermerlarning hujjati umuman idoraga kelib tushmagan. Uni kimlardir pullarini, yet pul aylantirib ketganda yetib ketgan, nimadir qilgan. Majburiy ijro byurosiga shu Said Xolmatov rahbarimiz aytdi, agrotex servis tashkilotida ish haqi qolib ketyapti. Majburiy ijro byurosiga dedi, bitta-bitta turar joydan storovka, bitta-bitta anavi pasport kisira, NN dokument qilib beraylik, ish haqlaringni undirib beradi. U bo'ldi, majburiy ijro byurosiga o'tkazib yubordi. Majburiy ijro byurosi ikkita kes kompaniyasi ishlab chiqargan Puma 210 haydov traktorini majburiy ijro kelib ish haqiga deb pechatlab ketdi, sotsak ish haqlaringni beramiz deb. Keyin har biri masalan 500 million, 600 million shu paytgi narxlarda, endi bundan bir 2 yil oldin kelgan sotib narxda turgan traktorni 2 dona traktor Puma rusumli 210 haydov traktorini 545 millionga, 575 millionga sotib yubordi. Uni pulini qayerga ketdi, kim oldi, nima bo'ldi? Umuman oylik uchun ishlatilmadi ham, u oylikka qaratilmadi ham. Bu pul nimani qarzdorligiga yopilib ketdi, uni o'zimiz ham bilmadik. Lekin majburiy ijro xodimlari Puma sotilsa oyliklaringni beramiz deydi.
Endi siz bir o'zingizmi yoki boshqalar ham ololmayaptimi ishdan ketganlar?
Yo'q, hozir agrotex servisda meni ishchim bo'yicha ish haqidan norozi bo'lgan odamlar tashkilotda ishlaydigan ishchi xizmatchini bari jami summa bir eshitganman 120 millionmi 160 million deb. Hozir agroservisga holatiga 350 millionmi 320 million ish haqidan holatda turibdi. Lekin biza ishlaganmiz, avi ham topshirganmiz, avyonimizni pullari nimalar qayerga ketgan uni o'zimiz ham bilmaymiz,
deydi G'uzor tumanidagi agroservis MCJD operator bo'lib ishlagan Ne'mat Soliyev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Milliy jamoatchilik radiosi jurnalistiga bahsli intervyusidan so'ng Pompeo bilan Ukrainaga safar qilish taqiqlandi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQSh Davlat departamenti jurnalistlar puliga kiruvchi Milliy jamoatchilik radiosi muxbirini davlat kotibi Mike Pompeoning Ukraina va yana 4 ta mamlakatga safar qiluvchilar ro'yxatiga kiritmadi. Milliy jamoatchilik radiosi bilan davlat departamenti faoliyatini yorituvchi jurnalistlar a'zo bo'lgan davlat departamenti muxbirlari uyushmasi 27 yanvarda ma'lum qilishicha, Michel Kelemen safar qiluvchilar ro'yxatidan chiqarib tashlangan. Bunga Kelemen hamkasbining Pompeo bilan suhbati sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda. Davlat kotibi oldinroq Milliy jamoatchilik radiosi muxbiri Meri Luiza Kellining Ukraina haqidagi savolidan jahli chiqib ketgan edi, dedi Davlat departamenti muxbirlar uyushmasi vakili. Davlat departamentining davlat kotiblariga safari chog'ida jurnalistlar hamrohlik qilishiday ko'p yillik an'anasi bor va biz uyushmamizning biror a'zosi jazolanishini nomaqbul deb hisoblaymiz, dedi uyushma rahbari bergan bayonotida. Davlat departamenti Milliy jamoatchilik radiosi jurnalisti safar qiluvchilar ro'yxatidan nima uchun chiqarib tashlanganiga zudlik bilan izoh bermadi. Kelli 24 yanvarda Pompeo'dan intervyu olgan edi. Uning aytishicha, davlat kotibining jahli chiqib ketgan va undan AQShning Ukrainadagi elchisi Mari Ivanovichni himoya qilish to'g'risida savol so'ralganda, intervyuni davom ettirishdan bosh tortgan. Elchini prezident Donald Trump bo'shatib yuborgan edi. Kellining fikricha, shundan so'ng undan suhbatni davom ettirish uchun Pompeo'ning shaxsiy mehmonxonasiga kirish so'ralgan. Kelli Pompeo'ga o'ziga qarata chaqirganini hamda aksariyat amerikaliklar Ukraina qayerda joylashganini bilmasligini aytib so'kingan. Pompeo jurnalistdan amerikaliklar Ukraina haqida qayg'uradi deb o'ylaysizmi deb so'ragan. Pompeo shundan so'nggi bayonotida jurnalistni intervyuni uyushtirish, intervyudan so'ng mikrofonsiz suhbat o'tkazish haqida yolg'on gapirganlikda aybladi. Milliy jamoatchilik radiosi Pompeoning bayonotiga javob berdi hamda Kelly o'ta halol jurnalist ekani, uning bildirgan fikrlariga radio stansiya mas'ul ekanini aytdi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi ham Pompeoni tanqid qilib bayonot berdi. Unda davlat kotibining munosabatini Tramp ma'muriyatining matbuotga dushman ko'zi bilan qarayotgani alomati deb baholandi. Trampning ittifoqchilari Yovanovichning prezident siyosiy raqibining Ukrainadagi ishini tergov qilishga to'siq bo'lishda aybladi. Tramp o'tgan yil iyulida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan telefon orqali suhbati chog'ida Yovanovichni yomon xabar deb atagan edi. Yovanovichning rahbari Pompeo nega elchining shanini jamoatchilik ko'z o'ngida himoya qilmagani to'g'risidagi savollarga javob berishdan bosh tortmoqda. Ayni paytda AQSh Kongressida o'tgan oyda Demokratlar partiyasi vakillari ko'pchilikni tashkil qiluvchi Vakillar palatasi Trampga qarshi ikkita ayblov, xizmat vazifasini suiiste'mol qilish va Kongressga qarshilik ko'rsatish bo'yicha impeachment e'lon qilgani ortidan sud majlisi bo'lib o'tmoqda. Ikkala ayblov ham yoki impeachment bilan bog'liq moddalar prezidentning Ukrainaga munosabati bilan bog'liq. Pompeoning chet el safari 29 yanvarda boshlanadi. U Belarus, Qozog'iston va O'zbekistonga tashrif buyuradi. Uchala mamlakatda ham matbuot erkinligi bilan bog'liq muammolar mavjud. Safardan mahrum qilingan jurnalist Davlat departamenti faoliyatini 20 yildan beri yoritib kelayotgan edi. Unga nega safarga boruvchi jurnalistlar qatoriga kiritilmagani sababi aytilmadi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Tomskda yonib ketgan 10 o'zbekistonlik jasad vataniga yetkazildi, ish beruvchi qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Rossiyaning Tomsk viloyatidagi Asinovskiy tumanida yog'och uyda yonib ketgan 10 o'zbekistonlik mehnat muhojirining jasadi Toshkentga olib kelindi. Novosibirsk shahridagi O'zbekiston bosh konsulligi bergan ma'lumotga ko'ra, jasadlar 26 yanvar kuni ertalab havo yo'llari 668 reysi bilan O'zbekistonga yo'llangan. Qolgan 2 marhumning jasadi DNK tahlili natijalari aniqlangandan keyin vataniga yuborilishi aytilmoqda. Tomsk viloyati Asinovsk tumanida Prichulimsk qishlog'ida yog'ochdan qurilgan yotoqxonada 21 yanvarga o'tar kechasi yong'in chiqqan va 10 o'zbekistonlik mehnat muhojiri nobud bo'lgandi. Keyinchalik fojiada o'lganlar 12 kishiga yetgani ma'lum bo'ldi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, nobud bo'lganlarning hammasi bir qavatli yog'och uyda yashagan Greenwood yog'och tayyorlash kompaniyasi ishchilari bo'lgan. 21 yanvar kuni Rossiya Tergov qo'mitasi bu muhojirlarga ish bergan xitoylik shaxs Greenwood shirkati rahbari qidiruvga berilganini ma'lum qilgan edi. 26 yanvarga kelib bosh konsulxona bergan ma'lum ga ko'ra, kompaniya direktori ham qo'lga olingan. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi o'lganlardan 10 nafarining ismini e'lon qilgan. Bularning aksariyati Navoiy viloyati Qiziltepa tumanida istiqomat qilgan, eng kichigi 20, eng kattasi esa 50 yoshdan oshgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bo'lgan. O'lganlar orasida navoiylik aka-ukalar ham borligi ma'lum bo'ldi. Rossiyaga ishlab borgan o'zbekistonlik va Markaziy Osiyodagi boshqa davlat vatandoshlari sharoiti og'ir, texnika va yong'in xavfsizligiga to'liq rioya qilinmagan joylarda yashashi, ishlashi, shunday fojialar qurboni bo'lishi ko'p kuzatiladi. 2016 yilning 31 fevralida Moskvadagi tikuvchilik sexlaridan birida chiqqan yong'inda 12 kishi o'lgan, jumladan 3 nafar balog'atga yetmagan bola halok bo'lgandi. O'lganlarning hammasi Markaziy Osiyodan, 2 nafari O'zbekistondan Rossiyaga ishlash uchun borgan muhojirlar edi. 2014 yilning 19 mayida esa Yekaterinburgda muhojirlar yashayotgan yog'och uyga tunda o't ketgan va o'shanda kuyib kul bo'lgan uydan 6 jasad topilgan, o'lganlarning hammasi O'zbekistondan edi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ham ozodlik.org sayti yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyev Senat va Adliya vazirligiga hokimlarga bergan vakolatlarini qayta ko'rib chiqishni topshirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 24 yanvar kuni O'zbekiston Oliy Majlisining ikkala palatasi qo'shma majlisida yillik murojaatini taqdim etgan prezident Shavkat Mirziyoyev hokimlar vakolatini qayta ko'rib chiqish lozimligini bildirdi. Amaldagi qonun hujjatlarida hokimliklarning 300 ga yaqin vazifa va funksiyalari nazarda tutilgan. Shundan 175-tasi mazmun mohiyatiga ko'ra hokimlarning asosiy vazifalari toifasiga kirmaydi va turli idoralarning funksiyalari takrorlaydi. Bu esa ish sifati va ijro intizomiga salbiy ta'sir ko'rsatishi tabiiy. Shu sababli Oliy Majlis Senatiga Adliya vazirligini jalb etgan holda shu yilning birinchi yarmida hokimlarning vakolatlarini qayta ko'rib chiqish va ularga xos bo'lmagan hamda bir-birini takrorlaydigan funksiyalarni tegishli organlarga o'tkazishni ta'minlash bo'yicha taklif tayyorlash topshiriladi, dedi o'z murojaatida prezident. Mirziyoyev shuningdek viloyat va tuman hokimlari o'z dasturlari va ularning ijrosi to'g'risida viloyat kengashlarida hisobot beradigan tizim joriy qilinishini bildirdi. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan ko'p o'tmay u tuman, shahar va viloyat hokimlarini o'zining joylardagi konstitutsion vakili sifatida shaxsan o'z himoyasida ekanini ta'kidlagan edi. Hokim prezidentning konstitutsiyaviy vakili, hokimning aybi bo'lsa, birinchi menga yozasan, keyin biz bu hokimni jazoga tortamiz. Sizlar esa oldin hokimni qamab qo'yib, keyin xat yozasizlar. Kim shu ishni qilsa, bu ishni qilgan tashkilotning rahbari jinoiy javobgarlikka tortiladi. Ana shuni hamma bilib olsin, deganida 2017-yil dekabrda Mirziyoyev. Prezident pogonliklarga, asosan prokuratura, davlat xavfsizlik xizmati nazarda tutilmoqda. Hokimlarning aytganini xohlasa ham, xohlamasa ham qilishi shartligini, tergov idorasi ularni tergovga chaqirsa, ularning o'zini jinoiy javobgarlikka tortishidan ogohlantirganidan so'ng hokimlar qonundan tashqaridagi shaxslarga aylandi. Hokimlarning istagan qaror bilan fermerlar yerini tortib olib, istagan hududni buzish haqida hech kimga izoh va hisob bermasdan buyruq chiqarib, bu ishlarni amalga oshirib kelgani ortidan keyingi 3 yil ichida O'zbekistonning turli viloyatlarida jiddiy noroziliklar kuzatildi. Xususan Qashqadaryoda tadbirkor yangi do'konini shaxsan o'zi buldozerga o'tirib buzmoqchi bo'lgan hokim o'rinbosari ustiga benzin sepib yoqib yuborgan bo'lsa, Xorazmda aholi uylari buzilishiga qarshi namoyishga chiqqan edi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekiston televideniyesida svet o'chib qoldi. Efirda 1 soatlik uzilish bo'ldi. 2-fevraldan o'zbekistonliklar 1 martalik Schengen vizasi uchun 80 euro to'laydi. MIB xodimlarini yoqib yuborishga uringan Samarqandlik ayol qamoqqa olindi. O'zbekistonda balog'at yoshiga yetmagan qizlar orasida homiladorlik 1.5 baravarga ko'paydi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasining butun mamlakat bo'ylab uzatiluvchi 12 ta kanali efirida 1 soatlik uzilish bo'ldi. Tomoshabinlar 27 yanvar soat 5 dan 6 gacha televizor ekranlari qop-qora bo'lib turganini Ozodlik aytishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Efir uzilganidan 1 soat o'tib qayta tiklandi. Bu vaqtda ekran ostida efir uzilishi uchun uzr so'raymiz deb yozilgan harakatdagi satrlar namoyish etildi. Sirdaryolik tomoshabinning Ozodlikka aytishi 27 yanvar kechki soat 5:00 televizor orqali yangiliklar dasturi efirga uzatilayotgan vaqtda televizor ekrani qop-qora bo'lib qolgan. Televizor ekrani qop-qora bo'lib qolganida televizor buzildi deb o'yladik, deydi tomoshabin. O'z MTRK tizimida ishlovchi va ismini oshkor etmaslikni so'ragan texnik xodimga ko'ra, efirdagi uzilish svet o'chib qolgani bilan bog'liq bo'lgan, avtomat ulash uskunasi esa ishlamay qolgan. O'z MTRK joylashgan Shayxontohur tumani elektr tarmoqlari korxonasi bo'limi mutasaddisi 27 yanvar kuni ular nazoratidagi hududda elektr ta'minotida uzilish bo'lmaganini aytdi. Biz tomondan normalni ishlagan, endi podstansiyada yuqori kuchlanishli kabelni oxirigacha oxirgi nuqtagacha bo'lgan joyiga bizning idora javob beradigan bo'lsa, ichkarida transformatordan keyin yana kabel va avtomatlar bo'ladi. O'zlarida uzilish bo'lgan bo'lishi mumkin, dedi Shayxon Tohur tumani elektr tarmoqlari korxonasi bo'limi mutasaddisi. Ozodlik suhbatlashgan o'z MTRKning yana bir xodimiga ko'ra, televideniyaning efirga uzatish uskunalari eskirib qolgan. Hozir ham 1980-yil o'rnatilgan uskunalar ishlab turibdi. U paytda faqat 2 telekanal bo'lgan bo'lsa, hozir 14 telekanal bor. Oradan 40 yil o'tgan bo'lsa ham uskunalar yangilanmadi, uskunalar nagruzkani ko'tara olmayapti, dedi O'z MTRK xodimi. Ozodlik muxbiri O'z TV'dagi efir uzilishlari yuzasidan izoh olish uchun O'z MTRK rahbariyati bilan bog'lanishga harakat qildi. Qabulxona telefon go'shagini ko'targan xodim rahbariyat hozirda yo'qligi sabab bu masala xususida gapiralim olmasligini aytdi. O'z TV'da svet o'chishi sabab efirda uzilish birinchi marta bo'layotgani yo'q. O'tgan yilning 27 noyabrda O'zbekiston 24 telekanalda saylovoldi debatlari jonli efirga uzatilayotgan vaqtda elektr uzilishi natijasida efir 5 daqiqa to'xtab qolgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Fevraldan boshlab o'zbekistonliklar bir martalik Schengen vizasi uchun 80 yevro haq to'laydi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2020-yilning 2-fevralidan boshlab Schengen vizasiga murojaat qiladigan o'zbekistonliklar hozirgi 60 o'rniga 80 yevro haq to'laydi. Bu haqda Schengen Visa Infocom sayti xabar qildi. Schengen vizasini so'rab murojaat qilgan bolalar uchun haq hozirgi 35 o'rniga 40 yevro etib belgilandi. Fevralning 1-chi dushanbasidan boshlab o'zbekistonliklarga Schengen vizasi berishga oid tartibda yana bir qator qoidalar o'zgaradi. Yangi qoidalardan biriga ko'ra, o'zbekistonliklar Schengen vizasi uchun hozirgi 3 oy o'rniga 6 oy oldindan hujjat topshirishlari mumkin bo'ladi. Shuningdek, bir necha marta Schengen davlatlariga borib kelgan o'zbekistonliklarning uzoqroq muddatga beriladigan ko'p martali viza olishlar ham osonlashadi. Schengen Visa Infocom saytining yozishicha, O'zbekistonda diplomatik vakolatxonasi va konsullik xizmati bo'lmagan Schengen kelishuviga a'zo davlatlar o'z hududiga sayohat qilmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklarga viza berishda tashqi provayderlar xizmatidan foydalanishi mumkin. Bunday vaziyatda o'zbekistonliklarga Schengen vizasi olishda ko'maklashadigan guruhlar o'z xizmati uchun viza narxidan oshmagan haq olishlari mumkin. Bu esa bunday provayderlar qo'yadigan xizmat haqi 80 yevrodan, Schengen vizasi uchun o'zbekistonliklar to'laydigan maksimum haq esa 160 yevrodan oshmaydi deganidir. Yevropa Ittifoqi Kengashi 2019-yil iyunida Schengen vizasi berish qoidalariga o'zgartirish kiritishni ma'qullagan edi. 2-fevraldan kuchga kiradigan yangi qoidalar ana shu hujjat asosida amalga oshiriladi. Yangilangan Schengen vizasi kodeksi deb atalgan bu hujjat viza uchun olinadigan haqni har 3 yil ichida qayta ko'rib chiqishga ham izn beradi. Schengen Visa Infocom nashrining Schengen kelishuviga a'zo davlat rasmiylariga tayanib xabar berishicha, viza narxi Yevropa Ittifoqining u yoki bu davlat bilan hamkorlik darajasiga qarab chiqaradigan xulosasiga qarab 160 yevrogacha ko'tarilishi mumkin. Yevropa Ittifoqi yetarlik hamkorlik qilmayotgan deb topgan davlat fuqarolari uchun nafaqat viza narxi oshirilishi, ayni paytda viza uchun murojaatni ko'rib chiqish muhlati uzayishi, beriladigan viza muddati esa keskin qisqartirilishi mumkin. Statistics by Schengen Visa Infocom sayti keltirgan raqamlarga ko'ra, 2018-yil O'zbekistondagi Schengen kelishuviga a'zo davlat elchixona va konsulliklari 30798 ta viza murojaatini ko'rib chiqqan va ulardan 4067 tasini rad qilgan. Bu Schengen vizasi so'rab murojaat qilgan o'zbekistonliklardan 13.2%ga viza berilmaganini anglatadi. 2018-yil O'zbekistonliklar Schengen vizasi berishni so'rab eng ko'p Germaniya elchixonasiga murojaat qilgan. Germaniya konsulligi yil davomida 10302 ta, Fransiya konsulligi 5382 ta, Latviya elchixonasi esa 4946 ta viza murojaatini ko'rib chiqqan. 2018-yil o'zbekistonliklar Schengen vizasi olish uchun jami 1,847,880 yevro haq to'lagan. Viza so'rovi rad qilinganlar to'lagan xizmat haqi esa 240 4020 evroni tashkil etgan. 1985 yili Lyuksemburgning Schengen shahrida Yevropaning 10 davlati o'zaro chegara nazoratini olib tashlashga oid kelishuvga qo'l qo'ygan edi. Bugunga kelib 30 ga yaqin davlat qo'shilgan bu kelishuv natijasida Yevropaning aksar davlatini o'z ichiga olgan chegara va pasport tekshiruvlari olib tashlangan dunyodagi eng yirik chegaralarsiz erkin hudud paydo bo'ldi. Bu davlatlardan biri konsulligi tomonidan viza olishga muvaffaq bo'lganlar Schengen kelishuviga qo'shilgan qolgan barcha davlatlarga ham erkin sayohat qilishlari mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonda balog'atga yetmaganlar orasida homiladorlik 1.5 barobarga ko'paydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Samarqand viloyatining Toyloq tumanida maktab o'quvchisi bo'lgan 3 qizning homiladorligi aniqlangan, ammo xalq ta'limi bo'limi bu ma'lumotni jamoatchilikdan yashirishga urinmoqda. Bu haqda Ozodlik radiosiga Samarqand viloyat tibbiyot boshqarmasi xodimi xabar berdi. Samarqand viloyat tibbiyot boshqarmasining ismini aytmasligimizni so'rangan mulozimiga ko'ra, Toyloq tumanida shoshilinch va majburiy tarzda maktab o'quvchi bo'lgan qizlarni UZI ko'rigidan o'tkazishmoqda. Bunga tumanda maktab o'quvchilari bo'lgan qizlar o'rtasida homiladorlik holatlari ko'paygani sabab bo'ldi. Shu kunlarda 3 nafar balog'atga yetmagan qiz homilador bo'lib qolgani aniqlandi. Shu sababdan barcha maktablarga qizlarni zudlikda shoshilinch tarzda UZI'dan o'tkazishga ko'rsatma berilgan. Toyloq tumanidagi homilador qizlardan biri aniqlangan maktabda ishlovchi o'qituvchi ham bu ma'lumotni tasdiqladi. Ha, maktablarda shu masalada majlislar o'tkazildi. O'quvchi qizlar orasida bir qancha homiladorlar aniqlanibdi, lekin aniq sonini aytishmadi, dedi o'qituvchi. Toyloq tuman hokimiyatining mas'ul lavozimli vakili Ozodlik muxbirining bu boradagi savollariga javob berar ekan, balog'atga yetmagan homilador qizlarning aniq sonini aytishdan qochdi. Ayni paytda 3 nafar o'quvchi qiz homilador bo'lib qolgani to'g'risidagi ma'lumotni inkor ham etmadi. Ularning yoshlari 17 ga va 17 yarimga yaqinlashib qolgan. 1 sentyabrdan boshlab turmushga chiqish yoshi qizlar uchun 18 yosh qilib belgilangan. Shuning uchun turmushga uzatishadi. Ular o'z ixtiyorlari bilan bu ishni qilgan, hech kim majburlamagan. Tumandagi qolgan maktab o'quvchilari bo'lgan qizlar o'rtasida homiladorlikni aniqlash va oldini olish uchun UZI qilinayapti degan gap noto'g'ri. Bu navbatdagi tibbiy tekshiruv. Har 6 oyda bir marta o'quvchilarni mana shunday tekshiruvdan o'tkazamiz. Hozir 7-chi, 8-chi, 9-chi sinf qizlarini UZI ko'rigidan o'tkazyapmiz, dedi rasmiy. Biroq u tibbiy tekshiruvdan nega barcha o'quvchilar emas, faqat qizlar o'tkazilayotgani to'g'risidagi savolga javob berishni istamadi. O'zbekistonda so'nggi paytlarda balog'atga yetmagan qizlar o'rtasida homiladorlik holatlari ko'payib bormoqda. Oliy Majlis Senat raisi Tanzila Norboyeva chiqishlaridan birida 2019 yilning 6 oyida voyaga yetmaganlar orasida 46 ta, 2018 yilda esa 32 ta homiladorlik holati qayd etilgan haqida gapirgan edi. Senat raisi o'shanda fuqarolarning reproduktiv salomatligini saqlash to'g'risidagi qonunda bolalarning jinsiy tarbiyasi haqida ham modda bor. Unda jinsiy tarbiya va ularni oilaviy hayotga tayyorlash bo'yicha tadbirlar o'tkazish haqida aytilgan. Ammo amalda nima ko'rilmoqda? Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan hali hech narsa qilinmagan, ta'lim vazirligida ham bu borada o'zgarishlar kuzatilmayapti. Bu borada hech kim dunyoqarashini o'zgartirmagan, deb tanqid qilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida O'zbekistonda balog'at yoshiga yetmagan qizlar orasida homiladorlik 1.5 baravarga ko'paydi. Gulnora Karimovaning Britaniyadagi 3 hashamatli uyi va millionlab puli musodara qilinadi. Ozod mikrofon. Qilmagan gunohim uchun 5 yildan buyon o'tiribman.
Prezident devonini boshlig'i Alibekov degan o'shani sheriklariga mani sherik qilib qamab yuborgan. Xavfsiz retsidivist qilib.
General Do'stum Afg'oniston shimolida Talibonga ustunlik bermaymiz deb bayonot berdi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
MIB xodimlarini yoqib yuborishga uringan samarqandlik ayol qamoqqa olindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Samarqandda uyidan majburiy chiqarish to'g'risidagi sud qarorini ijro etish uchun 21 yanvarda kelgan MIB xodimlarini yoqib yuborishga uringan Dilorom Roziqovaga nisbatan tergov jarayoni yakunlanguniga qadar qamoqda saqlash ehtiyot chorasi qo'llanildi. Dilorom Roziqovaning ismini aytmasligimizni iltimos qilgan advokati Ozodlik radiosiga o'z himoyasidagi Dilorom Roziqova ayni paytda Kattaqo'rg'on shahar 7-son tergov hibsxonasida saqlanayotganini bildirdi. Advokat Roziqovani ehtiyot chorasi sifatida qamoqda saqlash to'g'risidagi qarorini sud 23 yanvar kuni chiqarganini aytdi. Dilorom Roziqovaga nisbatan jinoyat kodeksining 219 moddasi hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish bo'yicha Samarqand shahar prokuraturasi tomonidan ayblov qo'yildi, ammo sud uning yolg'iz ona ekanini va 14 yoshli bolaning yolg'iz qarovchisi ekanini hisobga olish kerak edi. Masalan, uy qamog'i bilan cheklansa ham bo'lar edi, dedi advokat. Advokatga ko'ra, hozirda Roziqovaning 14 yoshli o'g'li, uning singlisi qarmog'ida qolmoqda. Advokat tergov jarayonida Dilorom Roziqovani garov puli yoki Xotin-qizlar qo'mitasining kafolati bilan qamoqdan chiqarish bo'yicha sudga murojaat tayyorlayotganini bildirdi. Samarqand shahri Tinchlik mahallasidagi 2 qavatli domda yashovchi fuqaro Dilorom Roziqova 2017 yildan beri o'z uyining buzilishiga qarshi chiqib kelayotgandi. Roziqovaga ko'ra, Samarqand shahar hokimining 2017 yilda Tinchlik mahallasidagi 4 2 qavatli uyini buzish to'g'risidagi qarori noqonuniy bo'lgan. Roziqova buziladigan xonadoni o'rniga unga munosib turar joy berilmayotganini iddao qilgan. Ammo 21 yanvar kuni MIB Samarqand shahar bo'limi davlat ijrochisi Bekmuhammedov 12 nafar davlat ijrochisi yordamida Samarqand shahar sudining 2019 yil 12 sentyabrdagi ijro hujjatiga asosan javobgar Dilorom Roziqovani xonadonidan majburiy chiqarish uchun borgan Roziqova MIB xodimlariga yonayotgan sochiq otgan va yelim idishda benzin olib chiqib har tomonga, jumladan yonayotgan sochiqqa ham sepgan. Mazkur holatda biror bir MIB xodimi yoki fuqarolar tan jarohati olmagan. Turli joylardagi yong'in o'choqlari yong'in xavfsizligi xodimlari tomonidan bartaraf etilgan. Samarqand shahri prokuraturasi ushbu holat yuzasidan shu kunning o'zida jinoyat ishi ochgan deb yozgan edi 22 yanvar kuni mahalliy matbuot.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Gulnora Karimovaning Britaniyadagi 3 hashamatli uyi va millionlab pulining musodara qilinishi kutilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Britaniya nashrlarining 27 yanvar kuni yozishicha, mamlakat hududida sodir etilgan katta ko'lamdagi firibgarlik va korrupsiyani tergov qiluvchi idoraning Gulnora Karimovaning kamida 3 qimmatbaho villa va kvartirasini musodara qilish so'rovi tez kunlarda sud tomonidan qanoatlantirilishi mumkin. O'ta yirik miqdordagi firibgarliklarga qarshi kurash ofisi Gulnora Karimova va uning sobiq eri Rustam Madumarovlarning Britaniyadagi ko'chmas mulklari O'zbekistondagi korrupsion sxemalar orqali topilgan pullarga olingani da'vosi bilan ularni musodara qilishni so'rab 2018 yil oktyabrida mamlakat yuqori sudiga murojaat qilgan edi. 27 yanvar kuni Britaniyaning bir nechta nashrida paydo bo'lgan xabarlar mahkama jarayonining yakuniga yetib, bu da'voning yaqin kunlarda qondirilish ehtimolidan berilgan darakchi bo'ldi. Gulnora Karimovaning Britaniyadagi ko'chmas mulkiga da'vogarlik qilayotgan Serious Fraud Office 2019 yilning 13 dekabr kuni da'vo qilinayotgan ko'chmas mulklarga oid tafsilotlarni ilk bor jamoatchilikka ochiqladi. Da'vo qilinayotgan bu uylarning egalari rasmiy ma'lumotga ko'ra, Gulnora Karimova, Rustam Madumarov, Gulnora Karimovaning o'g'li Islom Karimov, Britaniya Virgin orollarida ro'yxatga olingan Porchester Industries Limited, Oregon Group Limited, Rotenstall International Limited shirkatlaridir. Yuqori sud rasmiy saytida bu uylarning aniq manzillari va aynan qaysi shirkat nomiga rasmiylashtirilgani ham e'lon qilindi. Ulardan biri Surrey hududidagi kattagina qasr bo'lsa, qolgan ikkitasi Londonning milliarderlar mahallasi deb ataladigan Mayfair va Belgravia rayonidagi uylardir. Britaniya zodagonlari va Brunei qiroliga qo'shni bo'lgan Gorshill Manor'dagi villa 2010 yili 18 million funt sterlingga sotib olingan va Rotenstall International Limited shirkati nomiga rasmiylashtirilgan. Tergov taxminicha hozirga kelib bu villaning bahosi 30 million funt sterling yoki taqriban 40 million AQSh dollaridan kam emas. Qariyb 7 gektarlik bog' va kemada aylanadigan xususiy ko'li bor bu jozibador villa 1912 yilda qurilgan. Bu qasrning taniqli qo'shnilari orasida marhum Sir Bruce Forsyth
va Brunei qiroli bor deb izoh beradi bu ko'chmas mulkka Daily Mail gazetasi. Londondan 50 kilometrcha tashqarida bo'lgan Surrey kabi Gulnora Karimovaning musodara qilinishi kutilayotgan yana ikki uy joylashgan London markazidagi rayonlar ham dunyoning eng badavlat odamlari yashaydigan hudud sanaladi. Bu rayonlarda Britaniyaning bir necha bosh vaziri, futbol va shou-biznes yulduzlari shuningdek Roman Abramovich kabi rossiyalik milliarderlar uylari joylashgan. Mayfairdagi uy narxining 8 million funt sterling, Belgraviyadagi kvartiraning esa 2 million funt sterling ekani aytilmoqda. Bu ko'chmas mulklar barobarida Britaniyaning o'ta yirik miqdordagi firibgarliklarga qarshi kurash ofisi Rustam Madumarov nomiga Emirates NBD bankda ochilgan omonat hisobidagi 10 million funt sterlingni ham musodara qilishni so'ragan. Shuningdek, Gulnora Karimovaga qarashli turli ofshor shirkatlar hisobidagi 100 ming AQSh dollariga yaqin mablag'ning ham Britaniya sudi tomonidan musodara qilinishi kutilmoqda. Hozircha Britaniya yuqori sudining o'ta yirik miqdordagi firibgarliklarga qarshi kurash ofisi da'vosi yuzasidan qachon hukm chiqarishi ochiqlanmadi. Da'vogar ofis matbuot xizmati Ozodlikning 28 yanvar kungi savollariga hozircha javob qaytarmadi. O'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova dunyoning 10 dan oshiq davlatida ochilgan jinoyat ishlarining bosh figurasi. Karimovaning qator g'arb davlatlari, xususan AQSh, Shvetsiya, Shvetsiya, Hollandiya, Fransiya va ayrim Boltiq bo'yi davlatlaridagi ko'chmas mulklari va yuzlab million dollarlari bu jinoyat ishlari doirasida muzlatib qo'yilgan. Bu mulk va pullarga Gulnora Karimovaning korrupsion sxemalarida aziyat chekkan aytilayotgan qator davlatlar da'vogarlik qilmoqda. Ayni paytda Karimovaning jami qiymati 2 milliard AQSh dollariga yaqinligi aytilayotgan ko'chmas mulk va pullarning bosh da'vogari Shavkat Mirziyoyev hukumati bo'lib qolmoqda. Britaniyaning o'ta yirik miqdordagi firibgarliklarga qarshi kurash ofisi 2018 yil oktyabrida Karimova ko'chmas mulkini musodara qilishni so'rab sudga da'vo arizasi kiritish ortidan O'zbekiston bosh prokuraturasi bu boyliklarning O'zbekistonga qaytarilishi lozimligini bildirgan edi. Mirziyoyev hukumati 3 yildan beri Gulnora Karimovaning xorijdagi katta pullarini O'zbekiston xalqidan o'g'irlangan boyliklar sifatida mamlakatga qaytarishni so'rab kelayotgan bo'lsa-da, hozircha bu so'rovning faqat kichik qismigina qondirildi xolos. Xususan 2019 yilning 24-iyun kuni Shvetsiya bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaning Shvetsiya banklarida muzlatib qo'yilgan 850 million dollarlik pulining 133 million dollarini O'zbekistonga qaytarishini ma'lum qilgan edi. Shuningdek, 2019 yilning 9-iyul kuni Gulnora Karimova ishini tergov qilgan Fransiya prokurori Nikola Bayota mahalliy matbuotga Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgan ko'chmas mulklarni sotishdan tushgan pullarning O'zbekiston hukumatiga topshirilishini bildirgan edi. Inson haqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi qator xalqaro guruhlar g'arb hukumatlaridan Gulnora Karimovaning xorijda musodara qilingan boyliklarini Toshkent ixtiyoriga demokratiya va inson haqlariga hurmat ko'rsatishga oid qator shartlar bilangina qaytarishni so'rab kelmoqda. Bu guruhlar aks holda ma'muriy bosim va jinoiy reydlar orqali O'zbekiston xalqidan tortib olingan aytilayotgan bu boyliklarning navbatdagi korrupsion sxemalar vositasida yo'q bo'lib ketishidan xavotir bildirmoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston parlamenti deputati Azamat Arabayev parlamentda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi Qirg'iziston uchun kutilganday natijalarni bermayotgani haqida gapirdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Unga ko'ra qirg'iz tadbirkorlari yuk tashishda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining yana bir a'zosi Qozog'iston soliq inspeksiyasi bilan chegara xizmati tomonidan to'siqlarga uchramoqda. Xalq vakilining aytishicha, qo'shni mamlakatning nazorat organlari yuklarni o'tkazish uchun pul talab qilmoqda.
Bizning qirg'iz ishkarlar o'zining o'ndirilgan товарын ЕС мамлекеттерине жөнөтөм дегенде Казакстан, Россия, Белоруссияга. Ал жерде ставкасы бир автоунадан, бир оор жүк ташуу автоунадан 500 доллардан 5000 долларга чейин. Ошол товарына карап.
Барча күчүбүздү Казакстандын салык инспекциясы менен чек ара кызматын байытышка сарфлайбыз. Кыргыз тадбиркорлору өз маалыматтарын Евросоюз иктисадий иттифакы давлаттарына юбарыш үчүн ошол жерде товарга карап 500дан 5000 долларгача беришипти. Башланышында Евросоюз иктисадий иттифакыда 180 миллионлук базарга жол ачылды деилгенди. Азыр аксинче Евросоюз иктисадий иттифакы 4-5 мафиялашкан органга иштепти деди Арапбаев 30-31 январ күнлөрү Qirg'iziston bilan Qozog'iston hukumatı delegatsiyalari Olmaota shahrida uchrashib, ikki mamlakat chegarasidan yuk olib o'tish masalasini muhokama qilishi bildirilgan. Uchrashuvda Qirg'iz tomoni Qozog'iston hukumatı Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi qoidalariga amal qilmagan holda chegaradan yuk olib o'tishga qo'yayotgan to'siqlari borasida izoh berishini so'ramoqchi. Yangi yildan ko'p o'tmay Qozog'iston Qirg'izistondan kelayotgan yuklarga qo'shimcha tekshiruvni joriy etgan ortidan ikki davlat chegarasida yuk mashinalarining tiqilinchi paydo bo'lgan. Buning ortidan Qirg'iz hukumatı Qozog'istonni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasidagi majburiyatlariga amal qilishga chaqirdi. Ayni damda Qozog'istonning daromadlar bo'yicha davlat qo'mitasining rasmiy vakili O'ljas O'tar bosilgan plombalari buzilmagan va hujjatlari to'g'ri bo'lgan yuk tashuvchilar chegaradan to'siqsiz o'tayotganini ma'lum qilgan. 2001-yilning 30-mayida bugungi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi paydo bo'lishiga omil yaratgan Yevrosiyo iqtisodiy hamkorligi tashkiloti tuzilgan. O'zbekiston bu tashkilotga 2001-yilda a'zo bo'lgan va 2008-yilda uni tark etgan edi. Faoliyatini 2015-yil 1-yanvaridan boshlagan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga hozirgi paytda Belarus, Rossiya va Qozog'istondan tashqari Qirg'iziston va Armaniston a'zo. Aytish joizki, 2008-yilda tashkilotni tark etgan O'zbekistonning unga yana qo'shilish ehtimoli yuzasidan turli fikrlar mavjud. Jumladan, Oliy Majlis Senatining 1-majlisida so'zga chiqqan Shavkat Mirziyoyev Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga O'zbekistonning joriy yil a'zo bo'lish haqidagi muhokamalarga munosabat bildirgandi. Mirziyoyev o'z chiqishida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish ehtiyojini, Qozog'iston va Rossiyada ishlayotgan millionlab mehnat muhojirlari manfaatini himoyalash va O'zbekiston iqtisodini rivojlantirish uchun zarur milliardlab dollar bilan izohlagan. Ayni paytda Mirziyoyev 20-yanvar kungi chiqishida mustaqil kuzatuvchilarning Rossiya etovidagi bu siyosiy guruhga qo'shilish O'zbekiston mustaqilligini boy berishga olib kelish haqidagi xavotirlarni rad qilishga uringan. Mustaqillikni birovga berib qo'yadi degan xomxayol gaplar, xoyu havas gaplar. Kim berib qo'yadi mustaqillikni? Deb iqtibos keltiradi Mirziyoyevdan mahalliy nashrlar. Prezidentga ko'ra O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga avvaliga kuzatuvchi maqomida qo'shilib, nima yaxshi, nima yomonligini kuzatgandan keyin a'zolik borasida qaror beradi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Pokiston universitetida lab bo'yoq taqiqlanishi noroziliklarga sabab bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Talaba qizlarga labiga bo'yoq surtishga ruxsat berilmayapti. Bu Pokiston nazoratidagi Kashmirda joylashgan universitetning qiz talabalari uchun chiqarilgan buyruq edi. Mabodo kimda-kim labiga bo'yoq surtgani ko'rinib qolsa, o'sha joyning o'zida jarimaga tortiladi deyiladi Ozod jamoa va Kashmir universiteti tarqatgan bildiruvda. Qo'shimcha qilinishicha, qizlar ushbu tartibni buzgani uchun har safar 100 rupiydan, ya'ni 65 sent jarimaga tortiladi. 21-yanvarda chiqarilgan bildiruv noroziliklarga sabab bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari, talabalar va huquq himoyasi faollari bu hol talabalarning huquqini poymol qilishini aytmoqda. Faollar ijtimoiy tarmoqlarda bildiruvni o'ta dindor va konservativ mintaqada ayollar huquqining yana bir cheklanishi yoki kamsitilishi deya qaramoqda. Bildiruv qo'zg'agan ushbu shov-shuv sabab bo'lsa kerak, 27-yanvarda kampusi Muzaffar Obod shahrida joylashgan universitet rahbariyati buyruqni bekor qildi. Biroq vaqtinchalik taqiq musulmonlar ko'pchilikni tashkil etadigan Pokiston va Kashmirdagi maktab va universitetlarda dress kod kiyinish tartibini joriy etish bo'yicha so'nggi urinishlardan biri xolos. Ismini aytish istamagan bir universitet o'qituvchisi Ozodlik radiosiga universitet rahbariyatini bunday qadam qo'yishga sinf xonalari va ayollar vannaxonalarida lab bo'yog'i bilan chizilgan uyat grafiti suratlariga oid shikoyatlar sabab bo'lganini aytdi. O'qituvchi Ozodlik radiosiga jo'natgan grafiti suratlaridagi tasvir chaplanib ketgan suratlarning haqiqiy ekanini aniqlab bo'lmadi. Universitet ma'muriyatining taqiq sababini tushuntirishga urinishlari keskin tanqidni bartaraf qila olmadi. Shu rostmi? Deb so'radi pokistonlik senator Sheri Rahmon. Universitet boshqaruvining kuchi va vaqtini sarflaydigan boshqa ish qolmadimi? Marshi avrat ayollar huquqini himoya qiluvchi tashkilotlar jamoasi vakili aytishicha, aslida erkinlik qo'rg'oni deb bilinadigan bunday ta'lim muassasalari xavotirlarga sabab bo'lmoqda va talabalarning asosiy huquqini poymol qilmoqda. Pokistonning GNN TV tarmog'i jurnalisti Asghar Hayot taqiqni o'ta kulgili deb atadi. Universitet ma'muriyati yoshlarimizga sifatli ta'lim berish o'rniga lab bo'yog'ini taqiqlab turibdi, dedi u. Inson huquq faoli Ali Kashmiri ushbu xatti-harakatni tanlash erkinligiga yana bir hujum deb baholadi. Lab bo'yog'ini vaqtinchalik taqiqlash Pokiston maktab va universitetlaridagi so'nggi qarama-qarshilikka sabab bo'ldi. U yerdagi boshqa ta'lim muassasalarida qiz talabalarini ajratib o'qitish va ayollar uchun qat'iy kiyinish tartibini joriy qilishga urinib ko'rilgan edi. Sentyabrda Pokiston shimol-g'arbidagi Xaybar Paxtaxva viloyati hokimiyati ikkita shahardagi maktablarning qiz o'quvchilarini ro'mol o'rashga majburlovchi buyruq chiqargandi. Viloyat markazi Peshovor shahridagi tuman ta'limi mutasaddilari davlatga qarashli qizlar maktablari rahbarlariga barcha o'quvchilarga ro'mol o'rash, chodir yopinib yurishga ko'rsatma berish buyurilgandi. Bunday xatti-harakatlar ijtimoiy tarmoqlarda noroziliklarga sabab bo'ldi. Faollar hokimiyat idoralarini ayollar huquqini cheklashda ayblab chiqdi. Biroq milliy miqyosda shov-shuv ko'tarilganidan so'ng ular bunday buyruqlarni bekor qilishga majbur bo'ldi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida internetdagi diniy axborot xurujlariga qarshi tezkor chora ko'rish taklif qilindi. Gemodializga muhtoj 160 dan ortiq samarqandlik boshqa viloyatlarda muolaja olishga majbur bo'lmoqda. NPR jurnalistiga bahsli intervyusidan so'ng Pompeo bilan Ukrainaga safar qilish taqiqlandi. Ozod mikrofon, G'uzor agroservis ish haqimni bermayapti. Dasturimizdan shuningdek mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Hujjat. Internetdagi diniy axborot xurujlariga qarshi tezkor chora ko'rish taklif qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident ma'muriyatiga bosh prokuror nomidan jo'natilgan xatning ozodlikka kelib tushgan nusxasida o'z domenida nosog'lom fikrlarga tayanilgan diniy materiallar ko'payganidan xavotir bildirilgani ma'lum bo'ldi. Xatda diniy materiallarni tarqatib kelayotgan mustaqil veb resurslar nomi tilga olingan va ularni o'qiyotganlar soni so'nggi 2 yilda kunlik 35 mingdan 66,5 ming nafarga oshgani aytilgan. Prokuratura bunday materiallarga qarshi tezkor chora ko'rish mexanizmini ishlab chiqishni taklif qilgan. 27 yanvar kuni ozodlikka kelib tushgan 3 varaqli rasmiy xat unvonidan uning joriy yil 2 yanvarida yozilganini, xatni bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev imzolaganini ko'rish mumkin. Ozodlik e'lon qilayotgan xat nusxasi suratida uning qayd raqami, imzo hamda adressatga oid ma'lumotlar manbalar xavfsizligini ko'zlab oshkor qilinmayotir. Ozodlik bu xatning asl nusxasini ko'rgani yo'q, ammo hujjatda tilga olingan ma'lumotlar internetda mavjudligiga va xatning mazmuni muqaddam kelgan ayrim boshqa hujjatlarning mantiqiy davomi ekaniga ozodlik amin bo'ldi. Hujjatda 2018-2019 yillar davomida o'z domenida diniy materiallarni chop etib kelayotgan mustaqil resurslar tahlili bayon qilingan. So'nggi 2 yilda internetdagi axborot nashrlaridan foydalanuvchilar soni 20 millionga yetgan. Diniy materiallar tarqatuvchi mustaqil saytlarga kiruvchilar kunlik soni esa 35 ming nafardan 66,5 ming kishiga oshgan. Aytilishicha, bu ko'rsatkich O'zbekiston musulmonlari idorasi rasmiy saytiga kiruvchilar soniga nisbatan 5 baravarni tashkil etadi. Hatto mustaqil internet resurslarida chop etilayotgan materiallar diniy ekspertizadan o'tkazilmayotgani alohida qayd etilgan. Mazkur manbalarda jamiyatni islomlashtirish, islomiy hayot tarzi va kiyinishga o'tish, bolalarga majburiy islomiy ta'lim berish, musiqa to'garaklarini taqiqlash, shariat qoidalarini rasmiy qonunlardan ustun qo'yish kabi nosog'lom fikrlarni ilgari surish hollari ham kuzatilmoqda, deyiladi hujjatda. Nosog'lom fikrlar haqida gap ketarkan, alohida saytlar va ularda chop etilgan maqolalarning nomlari keltirilgan. Ozodlik bu saytlardan ba'zilarini ko'zdan kechirdi va nomi tilga olingan maqolalar hanuz osiqliq turganiga guvoh bo'ldi. Ushbu maqolalarda hukumat qarorlari muhokama qilingan va ularning ayrimlari shariat qonunlariga zid ekani haqida xulosa berilgan. Hujjatda axborotlashtirish to'g'risidagi qonunning 12-moddasiga ko'ra, ekstremizm g'oyalarini targ'ib qiluvchi materiallar sayt egasi yoki bloger tomonidan o'chirib tashlanishi shartligi ta'kidlangan. Ammo aytilishicha, aksar bloger va sayt egalarida maxsus bilim yo'q. Shu bois taqiqlangan g'oyalarni aniqlash imkoniga ega emas. Shuningdek, prokuror taqiqlangan diniy ekstremistik saytlarga VPN, proxy dasturlari orqali kirish mumkinligidan ham xavotir izhor qilgan. Hujjatda ta'kidlanishicha, amaldagi qonunchilikka binoan, bosma va poligrafiya nashrlaridagi materiallar chop etilishidan oldin ekspert ko'rigidan o'tadi. Ammo internetdagi ma'lumotlarning chop etilganidan keyin ekspertiza qilinishi muammodir. Bundan tashqari, internetda chop etilayotgan ma'lumotlarni e'lon qilish masalasi huquqiy tartibga solinmagani, shuningdek shuningdek, targ'ib qilish tushunchasi aniq yoritib berilmagani alohida ta'kidlangan. Bosh prokuror prezident ma'muriyatiga yozgan xatida Vazirlar Mahkamasiga maxsus ishchi guruhi tuzishni va bu guruhga bir oy ichida quyidagi choralarni ko'rishni taklif qilganini bildirgan. Internetdagi diniy axborot xurujlariga tezkorlik bilan ta'sirchan chora ko'rishning samarali mexanizmini yaratish, qonunchilikdagi huquqiy bo'shliqlarni bartaraf etish, taqiqlangan saytlarga erkin kirish yo'llarini tamomila yopishni mukammallashtirish chorasini ishlab chiqish. Xavfsizlik tizimlarida internetdagi diniy ekstremistik kontent tahlili bo'yicha ekspert ozodlikka taqdim qilingan hujjatdagi taklifni juda dolzarb deb baholadi. Ekspert shaxsiga doir ma'lumotlar sir qolishini so'radi. Ekspert hozirgi kunda internetdagi o'zbek tilida so'zlashuvchi tarmoqlarda berilayotgan diniy mazmundagi ayrim materiallarni odamlar ongiga tajovuz deb baholadi. Birgina misol, internet imom degan atama tarqalgan hozir. Kameraning qarshisiga soqolni qo'yib o'tirib olgan imom gapirayotgan gaplari johillikdan boshqa narsa emas. Umuman, tarmoqdagi tendensiya faqat islomiy hayot tarzi bilan yashashni targ'ib qilish, hatto bolalarga faqat diniy ta'lim berish va tarki dunyochilik qilishga targ'ibot kuchayapti. Nafaqat O'zbekiston, Markaziy Osiyo bo'yicha bor bu holat. Davlatlar bu holatga albatta chora ko'rishi kerak, ammo qanday? Buning mexanizmi qanday bo'ladi? Bu juda murakkab, bir necha qavatli murakkab masala, ammo bu hal qilinishi juda zarur bo'lgan masala, deydi ekspert. Ozodlikka bunga qadar ham internet tarmog'idagi diniy kontentni nazoratga olish mexanizmini ishlab chiqishga oid hujjatlar sizdirilgan edi. Prezident imzosi uchun hozirlangan PQ 4437M deb raqamlangan maxfiy qaror va O'zbekistonda yig'ilishlar, mitinglar yoki internet orqali ommaviy namoyishga chaqiriq uchun jazoni kuchaytirish haqidagi hujjat loyihasi shular jumlasidandir. Har ikki hujjatda internet tarmog'idagi mustaqil saytlar va ijtimoiy tarmoqlardagi nafaqat diniy ekstremistik materiallar, balki davlat tuzumiga tajovuz qiluvchi va jamoat xavfsizligi uchun tahdid soluvchi deb topilgan ijtimoiy siyosiy mazmundagi materiallar, chaqiriqlar ustidan nazoratni kuchaytirish, buning uchun esa jinoiy javobgarlikni joriy qilish haqida gap boradi. 2019 yilning noyabrida qarorgohi Vashingtonda joylashgan Freedom House tashkiloti internet erkinligi bo'yicha yangi hisobotni e'lon qilgan va unda O'zbekiston internet erkin bo'lmagan mamlakatlar sirasiga kiritildi. Hisobotda o'zbekistonliklar uchun fikrni onlayn tarzda erkin bildirish uchun biroz imkon paydo bo'lgani, ammo internet tarmog'i umumiyatla qattiq nazorat ostida qolayotgani ta'kidlandi. Xalqaro tashkilotlar xavotiricha, hukumat radikal ekstremistik kontentni cheklash bahonasida o'z fuqarolarining internet tarmog'ida fikrini erkin ifoda qilish huquqini ham cheklab kelmoqda. Xavfsizlik tizimlarida internetdagi diniy ekstremistik kontent tahlili bo'yicha ekspert, hozir hukumatlar asosiy e'tiborni tarmoqlardagi mamlakat xavfsizligi uchun haqiqatda xavfli bo'lgan kontentga qaratishi lozim deb ta'kidlaydi. Uning fikricha, internetni to'sish bilan xavfli kontentni to'xtatib bo'lmaydi. Hozir ijtimoiy tarmoqlarni to'sish yog'ayotgan yomg'irni to'sishday gap, ya'ni qariyb imkonsiz. Shaxsan men buning biror mukammal mexanizmi borligini bilmayman, lekin tarmoqda e'lon qilingan materiallar uchun jazoni kuchaytirish bu hukumatlar uchun eng sinalgan yo'l. Faqat bunda hukumat birovdan kelgan kontentni o'qimasdan, bilmasdan tarqatib yuborganini ham jinoiy javobgarlikka tortib yuboradimi yoki to'g'ri jazo beradimi? Bu ham alohida masala.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston vitse prezidenti general Abdurashid Do'stov mamlakat shimolida jangari toliblarning baland parvozliklarining oldini olamiz dedi. U shimolni toliblardan tozalash uchun keng qamrovli harbiy amaliyotlar boshlatilgani borasida xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston vitse prezidenti general Abdurashid Do'stov o'zining mamlakat shimolidagi bosh qarorgohi Shibirg'on shahrida prezident Muhammad Ashraf G'anining xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Hamdullo Muhib bilan uchrashgani ortidan jangari toliblarning baland parvozliklarining oldini olamiz dedi. U Hamdullo Muhib bilan shimol viloyatlarini jangari toliblardan tozalash, shimol viloyatlarini Markaziy Osiyo davlatlari hamda poytaxt Kobul bilan bog'laydigan katta transport qatnov yo'llari xavfsizligini to'la-to'kis ta'minlash kabi mavzular ustida bahslashganini bildirdi.
Talibon adli bilan parvozi yakami pantar. Ba umidi xudo meyari.
Biz shimolda jangari toliblarning bundan ortiq baland parvozliklariga ruxsat bermaymiz. Yaqinda Talibonga qarshi harbiy amaliyotlar boshlatildi. Amaliyotlarni qo'shni O'zbekiston bilan chegaradosh Balx viloyatidan boshlatdik. General Do'stov yaqin kunlar ichida mamlakatning shimol viloyatlarida xavfsizlik vaziyati tobora yomonlashib borayotgan shu kecha kunlarda ushbu so'zlarni tilga olmoqda. Afg'oniston prezidentining xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Hamdullo Muhib taqriban bir haftadirki shimol viloyatlarida safar qilmoqda. Muhib jangarilarining so'nggi oylar ichida mamlakat shimol viloyatlarida faoliyatlari mezoni oshganini e'tirof etdi. Jangarilar joriy yilda Afg'oniston shimol viloyatlari xavfsizligini barham urish maqsadida o'z harbiy faoliyatlarini oshirib bormoqdalar. Biz ularning harbiy harakatlarini pushka chiqaramiz. Yaqinda milliy armiya shimolda jangarilarga qarshi o'z amaliyotlarini boshlatdi.
و بتونیم که امادگی خوبتر برای بهار داشته باشیم تا از یک فاجعه کلان جلوگیری کنیم.
So'nggi kunlar ichida Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlari xavfsizligi misli ko'rilmagan darajada battarlashgan. Afg'oniston vitse-prezidenti bir necha oydan beri o'zining bosh qarorgohi Shibrg'on shahrida qolib, shimol viloyatlari xavfsizligini yaqindan kuzatib bormoqda. Kuni kecha shimoliy Bag'lon viloyatida jangari toliblar tunda katta transport qatnov yo'li chekkasida yerlashgan politsiya postlariga hujum qilib, kamida 10 kishi politsiyachini nobud etgan edi. Shuningdek jangarilar Shimoliy Qunduz viloyatining Tojikiston bilan chegaradosh Dashtarchi tumanida seshanbadan chorshanbaga o'tar kechasi 15 kishi davlat harbiylarini nobud etgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston salomatlik.
Samarqand shoshilinch tez tibbiy yordam shifoxonasidagi davlatga qarashli yagona gemodializ bo'limidagi nosozliklar tufayli buyrak yetishmovchiligi kasaliga chalingan 160 dan ortiq bemor boshqa viloyatlarga borib davolanishga majbur bo'lmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bemorlardan birining onasi Samarqanddagi shoshilinch tez tibbiy yordam shifoxonasidagi gemodializ bo'limida o'tgan yilning oktyabridan boshlab apparatlar 1 oy ishlab, 1 oy buzuqligidan nolida. Qizim o'tgan yilning oktyabridan beri gemodializ oladi. Har 3 kunda bir marta bu jarayondan o'tishi kerak. 1-2 marta olganimizdan keyin gemodializ apparatlari ishdan chiqib, bir oy ishlamadi. O'shanda Chirchiqqa borib, bir oy yotib, gemodializ olishimizga to'g'ri keldi. Noyabrda Samarqanddagi apparatlar yana ishlay boshlagani uchun uyimizga qaytdik. O'tgan haftaning seshanba kunida apparatlar yana ishdan chiqibdi. Endi haftasiga 2 kun Jizzaxga qatnayapmiz. Bemor qizimning ahvoli yo'l azobidan yanada yomonlashib qoldi, dedi ona. Unga ko'ra, Samarqandda 160 nafardan ortiq bemor uchun faqat 4 ta gemodializ apparati bor. Shuning uchun bemorlarning navbati yarim kechada yetib keladi. O'sha 4 ta apparatning ikkitasi ham juda eski apparatlar yetishmasligi ortidan bizning navbatimiz ko'pincha tungi soat 11 larga to'g'ri keladi. Keyin muolaja uchun kamida 3,5 soat vaqt ketadi. O'shanda tungi soat 2-3 larda uyga qaytamiz. Bemorlar uchun bu juda og'ir, deydi ona. Mazkur xabar ortidan Ozodlik muxbiri Samarqand shoshilinch tez tibbiy yordam shifoxonasidagi gemodializ bo'limiga murojaat qildi. O'zini tanishtirishni istamagan shifokor apparatlar tez-tez ishlamay qolishini tasdiqladi. Bu uskunani sozlaydigan ustalar esa barmoq bilan sanarli bo'lib, ular boshqa viloyatlardagi uskunalarni ta'mirdan chiqarib bo'lguniga qadar navbat kutishga to'g'ri keladi, dedi shifokor va u bundan boshqa tafsilotlarni ochiqlashni istamadi. Shifokor Samarqandda Zartek xususiy gemodializ markazi ham borligini, shuning uchun davlat shifoxonasidagi apparatlar ishlamagan paytda bemorlar o'sha markazdan muolaja olishlari mumkinligini ta'kidladi, biroq bemorlar Zartek xususiy gemodializ markazida muolaja olish haqqi juda qimmatligidan nolimoqdalar. U yerda bir marta muolaja olish 796 ming so'm, bir haftada 2 marta olsak deyarli 1 million 600 ming so'm bo'ladi. Bir oyligini hisoblasak 700 dollarga yaqinlab qoladi. Bemorlar ularning oilalari buncha pulni qayerdan oladi? Noiloj qolganimizda 1-2 marta shu yerda ham muolajadan o'tdik, dedi bemorlardan birining yaqin qarindoshi. Zartek xususiy gemodializ markazi mas'ullari Ozodlik muxbirining narx-navo qaysi asoslardan kelib chiqib belgilangani to'g'risidagi savollariga javob berishdan bosh tortdi. Sog'liqni saqlash vazirligi tizimida ishlovchi mulozimning Ozodlik radiosiga aytishicha, bugungi kunda O'zbekistonda gemodializ muolajasidan o'tadigan 2600 bemor bor. O'zbekistonda buyrak yetishmovchiligiga chalingan bemorlarga nefrologiya va gemodializ yordami ko'rsatish juda yomon darajada ekanini prezident Shavkat Mirziyoyev ham tan olgan. Prezident 2018 yilning 12 iyulida imzolagan qarorida O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining aholiga nefrologik va gemodializ yordami ko'rsatish bo'yicha faoliyati qoniqarsiz deb topilsin, deb ta'kidlangan.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Kunning muhim voqeasi. Jizzaxda koronavirus yuqtirganlar borligiga oid xabarlar mutlaqo asossizligi xabar qilindi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazining Jizzax filialida bemor koronavirus infeksiyasidan vafot etganligi hamda bir guruh bemorlarning ushbu virus alomatlari bilan davolanayotgani haqidagi xabarlar mutlaqo asossizdir deya bayonot berdi O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi. Vazirlik bu bayonoti bilan Jizzax viloyatida koronavirus infeksiyasi tarqalgani to'g'risida ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan mishmishlarni rad etdi. Telegram messenjerida e'lon qilingan postlardan birida Jizzaxda Xitoyda chiqqan yangi koronavirusdan o'lgan odamlar borligi, Oblastnoy bolnitsada 20dan ortiq odam shu simptomlar bilan yotgani aytilgan. Vazirlikka ko'ra, Xitoydagi vaziyatni inobatga olgan holda joriy yil yanvar oyidan boshlab respublika chegara bojxonalaridan o'tgan fuqarolar sanitariya nazorat punktlari orqali tibbiy nazorat kuchaytirilgan holda o'tkazilmoqda. Viloyat davolash profilaktika muassasalarida faoliyat ko'rsatayotgan shifokorlarning koronavirus, gripp va o'tkir respirator kasalliklar bo'yicha hushyorligi oshirilgan. Gripp va o'tkir respirator virusli kasalliklarga chalingan bemorlarning Xitoy hududida bo'lganligi to'g'risida surishtiruvlar amalga oshirilib, ularda kasalliklar aniqlanganda tezkor ravishda yotqizish uchun viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasida maxsus o'rinlar tashkil etilgan. Ayni paytda ushbu kasallik gumon qilingan bemorlar aniqlanmagan. O'zbekiston hududiga koronavirus infeksiyasining kirib kelishi va tarqalishini oldini olish borasida Sog'liqni saqlash vazirligi va boshqa tegishli tashkilotlar tomonidan barcha zarur chora-tadbirlar amalga oshirilayotgani, aeroport, vokzal va avtomobil chegara bojxona postlarida mavjud sanitariya nazorat postlari kuchaytirilgan rejimda faoliyat ko'rsatayotgani, tibbiyot muassasalarida ushbu kasalliklarni barvaqt aniqlash, ularni alohida davolash uchun barcha sharoitlar mavjudligi aytildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov Xitoyga zarurat bo'lmaganda boshqa xorijiy davlatlarga ham vaqtinchalik bormaslikni tavsiya qilgani to'g'risida vazirlik matbuot xizmati xabar qildi. Vazirlik bayonotiga ko'ra, Xitoyda yangi koronavirus oqibatida vafot etganlar soni 80 nafardan, kasallanganlar soni esa 2400 nafardan oshgan. Xubey provinsiyasi va uning ma'muriy markazi Uxan shahrida zararlanishning eng ko'p holati qayd etilgan. 24 yanvar kuni ozodlikka murojaat qilgan Xitoydagi o'zbek talabalari mushkul vaziyatda qolgani, oziq-ovqatdan qiynalayotganidan shikoyat qilgandi. 25 yanvar kuni O'zbekistonning Xitoydagi elchixonasi koronavirus sabab karantin qilingan shaharlardagi o'zbek talabalari vaziyati to'la nazoratga olinganini bildirdi. Konsul Bobur Yahyoyev Xitoydagi o'zbekistonlik talabalarni vahimaga tushmaslikka chaqirib, ularga zarur huquqiy yordam berish uchun 24 soat aloqada ekanini ta'kidladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Uyini musodara qilishga kelgan majburiy ijro byurosi xodimlari oldida o'zini yoqqan erkak vafot etdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Majburiy ijro byurosi xodimlari oldida o'zini o'zi yoqib yuborgan 31 yashar andijonlik Xushnud G'oyibnazarov shifoxonada vafot etdi. Andijon viloyati Andijon tumanida yashovchi G'oyibnazarov uyining musodara qilinishiga norozilik tariqasida o'ziga o't qo'ygan edi. Tanasining 41% ga yaqini kuygan holda Andijon tumani shifoxonasiga yotqizilgan Xushnudbek oilasining aytishicha 25 yanvar kuni vafot etgan. G'oyibnazarovning o'ziga o't qo'yishi hodisasi 21 yanvar kuni 18:30larda Andijon tumanining Beshbo'yinoq mahallasidagi joylashgan uyda sodir bo'lgan edi. Opasi Omonova 23 yanvar kuni Ozodlik bilan suhbatda marhum ukasi uy ustidan kelib chiqqan janjal bois o'ziga o't qo'yganini aytgan. Andijon viloyati majburiy ijrosi byurosining Ozodlik gaplashgan xodimi 23 yanvar kuni shunday voqea bo'lganini tasdiqlagan, ammo uning tafsilotlarini ochiqlashni istamagan edi. 26 yanvar kuni Effekt uz nashri majburiy ijro byurosi matbuot xizmatining bu hodisa bo'yicha izohini chop etdi. MIB matbuot xizmatining alohida ta'kidlashicha, MIBda sud qarorlari muhokama etilmaydi, balki qonuniy kuchga kirgan sud hujjatlari ijrosi ta'minlanishi shart, sud qarorlari ijrosini vaqtincha to'xtatishning esa qonuniy tartiblari bor, deb yozdi ushbu nashr. Nashr xabarida aytilishicha, Andijon tuman prokuraturasi tekshiruvni davom ettirmoqda. G'oyibnazarovlar oilasi hozircha surishtiruvlar qanday borayotganidan bexabarligini aytdi. O'zbekiston majburiy ijro byurosi xodimlari o'z xizmat vazifalarini bajarayotgan paytda turli qarshiliklar yoki janjal kelib chiqqani haqida Ozodlik avval ham xabar qilgan. O'tgan yil yanvar oyida Samarqandda ijro harakatlarini amalga oshirayotgan MIB xodimlariga qarshilik qilgan ayol ularni yoqib yuborgan edi. 2018-yilning noyabr oyida esa Samarqandda elektr haqini undirish uchun kelgan MIB xodimlariga bolta bilan hujum qilgan xonadon egasi qamoqqa olinib, 3 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Majburiy ijro byurosi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yilning o'zida MIB xodimlariga qarshilik ko'rsatilgani bilan bog'liq 132 holat qayd etilgan. Byuro tashkil etilgan 2017-yildan buyon esa fuqarolarning qarshilik ko'rsatishi tufayli 4 xodim o'z vazifasini bajarish vaqtida o'lgan, 200 dan ortiq xodimga turli darajada tan jarohatlari yetkazilgan. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Qashqadaryo viloyat G'uzor tumanidagi Agroservis MCJ'da operator bo'lib ishlagan Ne'mat Soliyevning ozod mikrofonga arz qilishicha, u noyabr oyida o'z xohishi bilan ishdan bo'shagan, ammo korxona uning avvalgi oylarda ishlagan ish haqqini to'lab bermayapti. Ne'mat Soliyev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
29 noyabrda 2019 ishdan bo'shaganmanda, shundan beriga shaxta ololmay yuribmiz.
Qayerda ishlagansiz?
G'uzor Agroservis.
Qancha ish haqingiz qolgan u yerda?
U yerda agroservisda 4,400,000 ish haqim bor, keyin agrotexnikasda 1,580,000 ish haqim qolib ketgan, uni majburiy ijro byurosiga berkitilgan. Lekin majburiy ijro byurosi ham uni undirib bermayapti. Lekin ikki tashkilotga ham rahbar bitta odam bo'lgan, Said Qurmatov degan. Endi mayda-chuyda ishni qilishimiz kerak, ko'chib chiqilganimiz yo'q, hali oilaviy sharoitimiz og'irroq. U bu deb boshliqqa tushuntirgan payti, ha, qilib beramiz, bugun erta deb kelyaptida.
Qanchadan buyon, qancha muddatdan buyon?
Men 2019-29 noyabr kuni arza yozib ishdan bo'shab chiqib ketganman idoradan, kelisholmagan holda. Shu oylik masalasini bizaga juda o'zlariga rahbarlar 1,000,000-2,000,000 ish haqi olib, nima deydi, ishchi xizmatchi operatorlarga 300,000-500,000 oylik berilgan uchun bizar bo'lganimdan bo'shab ketganman. Bo'lmasa 15-16 yil ishlaganman shu tashkilotda.
Avval yaxshimidi oyliklar?
Avval ham o'ziga yarasha edi. Endi ular yo'q, nimadir qilib yashash kerakda. Keyin oxirgi paytlar umuman juda qiyin holat bo'lib ketaverdi. Odam ajratishlar bo'lib boshlandi. Masalan, staj operatorga 1,000,000 oylik bersa, yordamchi operatorga 500,000 oylik. Rahbarlar 2,000,000-3,000,000 oylik olsa, shu stajlar yana shu 500 zo'r oylik olsa 700,000 oylik bergan, shunda ham janjal qilganimizda.
U nima ish qiladi operator yerda?
Operator bo'lib boradi. Chet eldan keltirilgan kes haydov, yer haydov traktori, g'alla o'rish kombayni aytganman. Oxirgi marta John Deere kompaniyasi ishlab chiqargan John Deere 175 haydov traktoriga operator bo'lib ishlaganman. Keyin ishlaganmiz, bir ikkita fermerlarning hujjati umuman idoraga kelib tushmagan. Uni kimlardir pullarini, yet pul aylantirib ketgandi, yetib ketgan, nimadir qilgan. Majburiy ijro byurosiga shu Said Xolmatov rahbarimiz aytdi, agrotexservis tashkilotida ish haqi qolib ketyapti. Majburiy ijro byurosiga dedi, bitta-bitta turar joydan storovka, bitta-bitta anovi pasport kisira, NN-PN dokument qilib beraylik, ish haqlaringni undirib beradi. U bo'ldi, majburiy ijro byurosiga o'tkazib yubordi. Majburiy ijro byurosi ikkita kes kompaniyasi ishlab chiqargan, umuman 210 haydov traktorini majburiy ijro kelib ish haqiga deb pechatlab ketdi, sotsak ish haqlaringni beramiz deb. Keyin har bir masalan 500,000,600,000 shu paytgi narxda, endi bundan beri 2 yil oldin kelgan sotib narxda turgan traktorni 2 dona traktor, Puma rusumli 210 haydov traktorini 545,000,000 ma 575,000,000 sotib yubordi. Uni pulini qayerga ketdi, kim oldi, nima bo'ldi, umuman oylik uchun ishlatilmadi ham, u oylikka qaratilmadi ham. Bu pul nimani qarzdorligiga yopilib ketdi, uni o'zimiz ham bilmadik. Lekin majburiy ijro xodimlari Puma sotilsa oyliklaringni beramiz dedi.
Endi siz bir o'zingizmi yoki boshqalar ham ololmayaptimi ishdan ketganlar?
Hozir Agrotex servisda meni ishchim bo'yicha ish haqidan norozi bo'lgan odamlar tashkilotda ishlaydigan ishchi xizmatchini bari jami summa bir eshitganman 120 million 160 million deb. Hozir Agrotexga holatiga 350 million 320 million ish haqidan holatda turibdi. Lekin biz ishlaganmiz, bu ham topshirganmiz. Avionimizni pullari nimalar qayerga ketgan uni o'zimdan bilmayman.
Deydi G'uzor tumanidagi Agroservis MCJda operator bo'lib ishlagan Ne'mat Soliyev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Milliy jamoatchilik radiosi jurnalistiga bahsli intervyusidan so'ng Pompeo bilan Ukrainaga safar qilish taqiqlandi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQSh Davlat departamenti jurnalistlar puliga kiruvchi milliy jamoatchilik radiosi muxbirini davlat kotibi Mayk Pompeoning Ukraina va yana 4 mamlakatga safar qiluvchilar ro'yxatiga kiritmadi. Milliy jamoatchilik radiosi bilan davlat departamenti faoliyatini yorituvchi jurnalistlar a'zo bo'lgan davlat departamenti muxbirlari uyushmasi 27 yanvarda ma'lum qilishicha Michel Kelemen safar qiluvchilar ro'yxatidan chiqarib tashlangan. Bunga Kelemen hamkasbining Pompeo bilan suhbati sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda. Davlat kotibi oldinroq Milliy jamoatchilik radiosi muxbiri Meri Luiza Kellining Ukraina haqidagi savolidan jahli chiqib ketgan edi, dedi Davlat departamenti muxbirlar uyushmasi vakili. Davlat departamentining davlat kotiblariga safari chog'ida jurnalistlar hamrohlik qilishiday ko'p yillik an'anasi bor va biz uyushmamizning biror a'zosi jazolanishini nomaqbul deb hisoblaymiz, dedi uyushma rahbari bergan bayonotida. Davlat departamenti Milliy jamoatchilik radiosi jurnalisti safar qiluvchilar ro'yxatidan nima uchun chiqarib tashlanganiga zudlik bilan izoh bermadi. Kelli 24 yanvarda Pompeo'dan intervyu olgan edi. Uning aytishicha, davlat kotibining jahli chiqib ketgan va undan AQShning Ukrainadagi elchisi Mari Yovanovichni himoya qilish to'g'risida savol so'ralganda, intervyuni davom ettirishdan bosh tortgan. Elchini prezident Donald Trump bo'shatib yuborgan edi. Kellining fikricha, shundan so'ng undan suhbatni davom ettirish uchun Pompeo'ning shaxsiy mehmonxonasiga kirish so'ralgan. Kelli Pompeo'ga o'ziga qarata qichqirganini hamda aksariyat amerikaliklar Ukraina qayerda joylashganini bilmasligini aytib so'kingan. Pompeo jurnalistdan amerikaliklar Ukraina haqida qayg'uradi deb o'ylaysizmi deb so'ragan. Pompeo shundan so'nggi bayonotida jurnalistni intervyuni uyushtirish, intervyudan so'ng mikrofonsiz suhbat o'tkazish haqida yolg'on gapirganlikda aybladi. Milliy jamoatchilik radiosi Pompeoning bayonotiga javob berdi hamda Kelli o'ta halol jurnalist ekani, uning bildirgan fikrlariga radio stansiya mas'ul ekanini aytdi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi ham Pompeoni tanqid qilib bayonot berdi. Unda davlat kotibining munosabatini Tramp ma'muriyatining matbuotga dushman ko'zi bilan qarayotgani alomati deb baholandi. Trampning ittifoqchilari Yovanovichning prezident siyosiy raqibining Ukrainadagi ishini tergov qilishga to'siq bo'lishda aybladi. Tramp o'tgan yil iyulida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan telefon orqali suhbati chog'ida Yovanovichni yomon xabar deb atagan edi. Yovanovichning rahbari Pompeo nega elchining shanini jamoatchilik ko'z o'ngida himoya qilmagani to'g'risidagi savollarga javob berishdan bosh tortmoqda. Ayni paytda AQSh Kongressida o'tgan oyda Demokratlar partiyasi vakillari ko'pchilikni tashkil qiluvchi vakillar palatasi Trampga qarshi ikkita ayblov, xizmat vazifasini suiiste'mol qilish va Kongressga qarshilik ko'rsatish bo'yicha impeachment e'lon qilgani ortidan sud majlisi bo'lib o'tmoqda. Ikkala ayblov ham yoki impeachment bilan bog'liq moddalar prezidentning Ukrainaga munosabati bilan bog'liq. Pompeoning chet el safari 29 yanvarda boshlanadi. U Belarus, Qozog'iston va O'zbekistonga tashrif buyuradi. Uchala mamlakatda ham matbuot erkinligi bilan bog'liq muammolar mavjud. Safardan mahrum qilingan jurnalist Davlat departamenti faoliyatini 20 yildan beri yoritib kelayotgan edi. Unga nega safarga boruvchi jurnalistlar qatoriga kiritilmagani sababi aytilmadi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Tomskda yonib ketgan 10 o'zbekistonlik jasad vataniga yetkazildi, ish beruvchi qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Rossiyaning Tomsk viloyatidagi Asinovskiy tumanida yog'och uyda yonib ketgan 10 o'zbekistonlik mehnat muhojirining jasadi Toshkentga olib kelindi. Novosibirsk shahridagi O'zbekiston bosh konsulligi bergan ma'lumotga ko'ra, jasadlar 26 yanvar kuni ertalab havo yo'llari 668 reysi bilan O'zbekistonga yo'llangan. Qolgan 2 marhumning jasadi DNK tahlili natijalari aniqlangandan keyin vataniga yuborilishi aytilmoqda. Tomsk viloyati Asinovsk tumanidagi Prichulimsk qishlog'ida yog'ochdan qurilgan yotoqxonada 21 yanvarga o'tar kechasi yong'in chiqqan va 10 o'zbekistonlik mehnat muhojiri nobud bo'lgandi. Keyinchalik fojiada o'lganlar 12 kishiga yetgani ma'lum bo'ldi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, nobud bo'lganlarning hammasi bir qavatli yog'och uyda yashagan Greenwood yog'och tayyorlash kompaniyasi ishchilari bo'lgan. 21 yanvar kuni Rossiya Tergov qo'mitasi bu muhojirlarga ish bergan xitoylik shaxs Greenwood shirkati rahbari qidiruvga berilganini ma'lum qilgan edi. 26 yanvarga kelib bosh konsulxona bergan ma'lumotga ko'ra, kompaniya direktori ham qo'lga olingan. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi o'lganlardan 10 nafarining ismini e'lon qilgan. Ularning aksariyati Navoiy viloyati Qiziltepa tumanida istiqomat qilgan, eng kichigi 20, eng kattasi esa 50 yoshdan oshgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bo'lgan. O'lganlar orasida navoiylik aka-ukalar ham borligi ma'lum bo'ldi. Rossiyaga ishlab borgan o'zbekistonlik va Markaziy Osiyodagi boshqa davlat vatandoshlari sharoiti og'ir, texnika va yong'in xavfsizligi to'liq rioya qilinmagan joylarda yashashi, ishlashi, shunday fojialar qurboni bo'lishi ko'p kuzatiladi. 2016 yilning 31 fevralida Moskvadagi tikuvchilik sexlaridan birida chiqqan yong'inda 12 kishi o'lgan, jumladan 3 nafar balog'atga yetmagan bola halok bo'lgandi. O'lganlarning hammasi Markaziy Osiyodan, 2 nafari O'zbekistondan Rossiyaga ishlash uchun borgan muhojirlar edi. 2014 yilning 19 mayida esa Yekaterinburgda muhojirlar yashayotgan yog'och uyga tunda o't ketgan va o'shanda kuyib kul bo'lgan uydan 6 jasad topilgan. O'lganlarning hammasi O'zbekistondan edi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ham ozodlik.org sayti yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarida. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyev Senat va Adliya vazirligiga hokimlarga bergan vakolatlarini qayta ko'rib chiqishni topshirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 24 yanvar kuni O'zbekiston Oliy Majlisining ikkala palatasi qo'shma majlisida yillik murojaatini taqdim etgan prezident Shavkat Mirziyoyev hokimlar vakolatini qayta ko'rib chiqish lozimligini bildirdi. Amaldagi qonun hujjatlarida hokimliklarning 300 ga yaqin vazifa va funksiyalari nazarda tutilgan. Shundan 175-tasi mazmun mohiyatiga ko'ra hokimlarning asosiy vazifalari toifasiga kirmaydi va turli idoralarning funksiyalari takrorlaydi. Bu esa ish sifati va ijro intizomiga salbiy ta'sir ko'rsatishi tabiiy. Shu sababli Oliy Majlis Senatiga Adliya vazirligini jalb etgan holda shu yilning birinchi yarmida hokimlarning vakolatlarini qayta ko'rib chiqish va ularga xos bo'lmagan hamda bir-birini takrorlaydigan funksiyalarni tegishli organlarga o'tkazishni ta'minlash bo'yicha taklif tayyorlash topshiriladi, dedi o'z murojaatida prezident. Mirziyoyev shuningdek viloyat va tuman hokimlari o'z dasturlari va ularning ijrosi to'g'risida viloyat kengashlarida hisobot beradigan tizim joriy qilinishini bildirdi. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan ko'p o'tmay u tuman, shahar va viloyat hokimlarini o'zining joylardagi konstitutsion vakili sifatida shaxsan o'z himoyasida ekanini ta'kidlagan edi. Hokim prezidentning konstitutsiyaviy vakili. Hokimning aybi bo'lsa, birinchi menga yozasan. Keyin biz bu hokimni jazoga tortamiz. Sizlar esa oldin hokimni qamab qo'yib, keyin xat yozasizlar. Kim shu ishni qilsa, bu ishni qilgan tashkilotning rahbari jinoiy javobgarlikka tortiladi. Ana shuni hamma bilib olsin deganida 2017 yil dekabrda Mirziyoyev prezident pogonliklarga asosan prokuratura, davlat xavfsizlik xizmati nazarda tutilmoqda. Hokimlarning aytganini xohlasa ham, xohlamasa ham qilishi shartligini, tergov idorasi ularni tergovga chaqirsa, ularning o'zini jinoiy javobgarlikka tortishidan ogohlantirganidan so'ng, hokimlar qonundan tashqaridagi shaxslarga aylandi. Hokimlarning istagan qaror bilan fermerlar yerini tortib olib, istagan hududni buzish haqida hech kimga izoh va hisob bermasdan buyruq chiqarib, bu ishlarni amalga oshirib kelgani ortidan, keyingi 3 yil ichida O'zbekistonning turli viloyatlarida jiddiy noroziliklar kuzatildi. Xususan, Qashqadaryoda tadbirkor yangi do'konini shaxsan o'zi buldozerga o'tirib buzmoqchi bo'lgan hokim o'rinbosari ustiga benzin sepib yoqib yuborgan bo'lsa, Xorazmda aholi uylari buzilishiga qarshi namoyishga chiqqan edi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.